Jā, labdien, cienījamie kolēģi, klāte sošie darbinieki. Ir pagājuši 15 minūtes, kopš beidzās iepriekšējā komitejas sēde, un tad, nu, visi ir sanākuši, sareģistrējušies, un varam sākt kārtējo tautsaimniecības komitejas sēdi. Pirms sākam sēdi informēja, ka saskaņā ar tautas novada pašvaldības nolikumu 39 prim punktu komitejas sēdē tiek veikts audio ieraksts, un brīdinu klātesošos par atbildību par iegūto datu izmantošanu un apsardzes noteikumu ievērošanu. Viens deputāts ir attaisnojušā protbūtnē un informējis, ka nepiedalīsies šodien komitejas sēdē. Mums ir papildus darba kārtībā lemjošajā daļā divi jautājumi par tautas novada pašvaldības pilsētu un pagastu pārvaldžu vadītāju amatu vietām un par amatu vietu skaitu tautas novada pašvaldības pilsētu un pagastu pārvaldē. Šie jautājumi bija jau, kā mēs atceramies, vienreiz mēs viņus izskatījām, nevarējām novienoties un tālāk viņi nekur netika virzīti. Un šobrīd viņi, kā mums tika solīts, būs komitejās atkal lemšanai. Un viens informatīvās daļas jautājums par Talas galvenās bibliotēkas ēvis brīvības ielā 17a nodošanu apsaimniekošanai sijā Talas un apsaimnieks. Vai ir kādi ierosinājumi vai priekšlikumi attiecībā uz šīm lietām, uz šiem te diviem lemjošiem un vienu informatīvās daļas jautājumu iekļaušanu dienas kārtībā? Ja nav, tad es aicinu nobalsot par šo punktu iekļaušanu darba kārtībā. Kurš ir par? Paldies. Un tad vai kopumā par dienas kārtību ir kādi jautājumi, ierosinājumi, priekšlikumi? Ja nav, tad aicinu apsiprināt kopumā dienas kārtību. Kurš ir par? Paldies. Tad sākam ar pirmo lemjošos daļas jautājumu par līdzfinansējumu piešķiršanu projektam jāšanas inventāra iegāde sporta un brīvā laika aktivitāšu īstenošanai. Lūdzu, kā ziņotāja F. Dimanti.
Labdien.
Labdien.
Ir saņemts biedrības jātnieku sporta klubs potenciāls iesniegums ar lūgumu piešķirt līdzfinansējumu projektu īstenošanai. Projekts ir apstiprināts līderu programmā. Projekta ietvaros biedrība plāno iegādāties jāšanas seglu komplektu. Biedrība šajā plānošanas periodā līdzfinansējumu lūdz jau otro reizi. Saskaņā ar mūsu noteikumiem tas ir piešķirams 80% apmērā no prasītā. Tas ir 363,03 €. Lūkums atbalstīt lēmu projektu.
Vai deputātiem ir jautājumi, priekšlikumi, ierosinājumi? Ja nav, tad aicinu atbalstīt šo lēmu projektu un virzīt viņu uz finanšu komiteju. Kurš ir par? Paldies. Otrais dienas kārtības jautājums par lokālu plānojumu izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam Krokusiņi, Vandens pagastā Talas novadā. Aicinu kā ziņotāju Laura Laicānu.
Labdien.
Labdien.
Tad Talas novada attīstības programmas rīcības plāns paredz pasākumu pirmskolas izglītības iestādes zīlīt būvniecība, saskaņā ar kuri paredzēta tad izglītības iestādes būvniecība Vandzenes pagastā, Vandzenes ciemā, nekustamā īpašumā Krokusiņi. Šā gada 29. augusta sēdē ir tad pieņemts lēmums, kuru piešķir finansējumu pirmskolas izglītības iestādes zīlīt būvprojektu izstrādēji. Pašvaldībā apstiprināts teritorijas plānojums, saskaņā ar kuru šis īpašums atrodas nekustamā funkcionālā zonā lauksaimniecības teritorija L1 un publiskās apbūves teritorija. Ņemot vērā, ka šī būvniecība paredzēta šajā funkcionālajā zonējumā lauksaimniecības teritorija, tad saskaņā ar to tas neparedz izglītības un zinātnes iestāžu apbūves veidošanu tajā. Līdz ar to būtu jāmaina teritorijas plānojums. Viens no veidiem, lai negrozīt teritorijas plānojumu vai izgrozīt teritorijas plānojumu, ir to izdarīt ar lokālā plānojuma palīdzību, jo teritorijas plānojuma grozīšana tas prasītu ilgāku laiku brīdi. Nu, saskaņā ministra kabineta noteikumiem numurs 628 noteikumu par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem, doma pieņem lēmu par lokālu plānojumu izstrādes uzsākšanu, apstiprina darbu uzdevumu un izstrādes vadītāju. Tad ir sagatavots darbu uzdevums lokālu plānojumu izstrādai, tas paredz gan pamatojumu, teritoriju, izstrādes uzdevumus, institūcijas, ar kuriem saskaņojums šis plānojums. Tad ir arī paredzēti plānoties sabiedrības līdzdalību veidu un pasākumi. Un lēmums sastāv no trīs daļām. Tātad pirmais punkts ir uzsākt lokālu plānojumu izstrādi. Talsu novadā, Vandzenes pagastā nekustamā īpašuma Krokusiņi, Zemes vienībai, kadastra apzīmēm 88940104479, teritorijas plānojuma grozīšana un funkcionālās zonēja maiņai. Otrais punkts paredz apstiprināt lokālu plānojumu darbu uzdevumu lokālu plānojumu izstrādes robežu. Un trešais punkts paredz par lokālu plānojumu izstrādes vadītāju apstiprināt attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļas plānošanas daļas vadītāju Laura Laicā. Paldies.
Paldies. Man būtu jautājums, cik ilgi varētu notikt šīs te lokālu plānojumu izstrādes?
Līdz 8 mēnešiem.
Un vai tur nepieciešams arī finansējums?
Nākošais darba kārtības jautājums.
Jā. To mēs lemsim tur, jā. Vai deputātiem ir jautājumi? Lūdzu, Zeldera kungs.
Paldies, Kalnbergs kungs. Man tāds jautājums. Ar Zīlijas projektu tika lemts jau... Sākotnējā versijā daudz mēnešu atpakaļ, bet tad šāds jautājums nebija. Kā tad bija plānots? Bez tā? Bez tām lokālu plānojumu izstrādes? Ja tas ir tagad vienkārši ir.
Tas ir secināts, kad ir nepieciešams izmaiņas teritorijas plānojumā.
Tad tas sanāk, ka tagad vienkārši tas saprast, tad vienkārši bija palaists garām pareizi?
Teritorijas plānojums tika apstiprināts 2015. Gadā.
Es atvainojos, man tas jautājums vēlreiz par šo projektu jau ir lēmts jau iepriekš. Vai tas nebija jau ātrāk jādara? Jo par Zīlītes projektu mēs lēmām jau labu laiku atpakaļ. Bija tās domas lēmums. Tad par šo nelēm, par savu diezgan daudz mēnešu atpakaļ tas bija. Tad vienkārši jautājums, vai tas bija, kas noteica, ka šo vajag tagad?
Nu, ja jūs gribēsiet apstiprināt, vai ne jūs, bet būvaldi apstiprināt šo projektu, tad viņam ir jāatbilst teritorijas plānojumu, respektīvi, nemainot teritorijas plānojumu, šis projekts nevarēs apstiprināt.
Nu, varbūt tas nav jums jautājums trešo reizi, varbūt jautājums vēlreiz. Jau iepriekš, labu laiku atpakaļ.
Labdien, jā. Varēja, protams, nedaudz ātrāk viņu uzsākt, bet vispirms vēl tika šim gabalam veikts zemes ierīcības projekts izstrādāts, kas sadalīja to nu, kopēju īpašumu, kas bija lielāks nekā šobrīd. Viņš ir sadalīts jau mazākos gabalos. Un tad šobrīd ir, nu, tam gabalam, kas šobrīd ir paredzēts arī bērndārs būvniecībai, tam arī ir šis lokāla plānājums.
Kas bija jādara, kāpēc nevarēja ātrāk?
Nē, es nesaku, ka nevarēja ātrāk. Es pieļauju, ka bija laiks, kad arī varēja, bet arī tagad mēs vēl varam to visu izdarīt. Jo reāli bija zemes ierīcības projekts vēl pirms šī te procesa. Es tagad nenosaukšu precīzi datumus, kad tas tika izstrādāts. Protams, ka tas nebeidzās tagad.
Paldies.
Pielēģi, kungs.
Cik ilgs laiks tiek plānots šim procesam? Apmēram. Tur bijām.
Līdz 8 mēnešiem.
Līdz 8 mēnešiem.
Jā. Un tad man ir jautājums vēl par nosacījumiem institūcijām, kurām jāsaskaņo. Vai nevajadzēja saskaņot arī ar LVRTC?
Ir iekšā Latvijas valsts ceļi?
Nē, Latvijas valsts televīzijas un radio centrs.
Kāpēc?
Zemes īpašums robežojas ar to. Tur ir Latvijas radio un televīzijas kabels. Stūrī pašā.
Varam iekļaut.
Tad tāpēc gribēju vērst uzmanību to, ka jāprecizē šī institūcijām, kurām jāsaskaņo šīs. Vēl varbūt arī vajag paskatīties TET, varbūt, es nemāk pateikt, bet par LVRTC, viņi tur tieši robežojās. Jā. Vienkārši noprecizē, kurš ir šīs institūcijas, kurām jāsaskaņo.
Darba uzdevuma 4. Punktā, tad acīm redzot, vajadzētu papildināt pēc pielēģa kunga ieteikuma virzot tālāk uz domas sēdi šo te darbu uzdevumu. Izvērtējiet un līdz domas sēdē tad iekļaujiet, tas ir nepieciešams. Ja būtu jautājumi deputātiem, ja nav, tad priekšlikumi ierosinājumi viedokļi, ja nav, tad aicinu apstiprināt šo te lēmumu projektu, virzīt viņu uz domas sēdi. Kurš ir par? Paldies. Kurš ir pret? Kurš atturās? Diviem deputātiem atturoties, lēmums tiek virzīts uz domas sēdi. Trešais dienas kārtības jautājums par finansējumu piešķiršanu lokālu plānojumu izstrādē nekustamajam īpašumam Krokusiņu, Vandzenes pagastā, Talsu novadā. Un aicinu Lauri turpināt ziņot, kā ziņotāji.
Jā, tātad lēmums ir saistīts ar iepriekš izskatīto jautājumu. Un tad ir veikta cenu aptauja un noskaidrota zemākā cena. Tad tā ir 2299 eiro, ieskaitot arī PVN. Un lēmuma projekts sastāv no diviem punktiem, tātad piešķirt finansējumu 2299 eiro apmērā, ieskaitot PVN lokāla plānojuma izstrādēji, un otrais punkts finansējumu lokāla plānojuma izstrādēji paredzēt 2020. Gadā 2299 eiro apmērā no pašvaldības budžeta līdzekļiem.
Paldies, vai deputātiem ir jautājumi, priekšlikumi, ierosinājumi, viedokļi? Ja nav, tad aicinu atbalstīt šo te lēmumu projektu un virzīt viņu uz finanšu komiteju. Kurš ir par? Paldies. Kurš pret? Kurš atturās? Diviem deputātiem atturoties, jautājums tiek virzīts uz finanšu komiteju. Ceturtais dienas kārtības jautājums par Talsu rajona sabilst pilsētas zemes komisijas 2006. Gada 26. Oktobra atzinumu numuru 156.25 grafiskā pielikuma apstiprināšanu. Lūdzu, kā ziņotāja Ingra Maško.
Labdien. Labdien. Ir saņemts SIA metrum mērniecības firmas iesniegums ar lūgumu sagatavot Talas rajona sabilst pilsētas zemes komisijas atzinumam grafisko pielikumu. Šis pielikums ir nepieciešams, lai veiktu zemes kadastrālu uzmērīšanu. Lūgums lēmumu atbalstīt.
Paldies. Vai deputātiem ir jautājumi, priekšlikumi, ierosinājumi, viedokļi? Ja nav, tad aicinu atbalstīt šo lēmumu projektu un virzīt viņu tālāk. Kurš ir par? Paldies. Piektais dienas kārtības jautājums par Talas rajona sabilst pilsētas zemes komisijas 2006. Gada 26. Oktobra atzinuma numurs 156.24 grafiskā pielikuma apstiprināšanu. Lūdzu, aicinītu, turpināt ziņot.
Jā, šis jautājums ir identisks tāds pats kā iepriekšējais, ir saņemts no mērniecības firmas iesniegumus ar lūgumu sagatavot grafisko pielikumu kadastrālās uzmērīšanas veikšanai nepieciešamai zemes vienībai. Lūgums lēmumu atbalstīt.
Vai deputātiem ir jautājumi, priekšlikumi, ierosinājumi, viedokļi? Ja nav, tad aicinu atbalstīt šo te lēmumu un virzīt uz domas sēdi. Kurš ir par? Paldies. Sestais dienas kārtības jautājums par Talas rajona sabilst pilsētas zemes komisijas 2006. Gada 26. Oktobra atzinuma numuru 156.23 grafiskā pielikuma apstiprināšanu. Lūdzu, Inga ziņotāja.
Arī ir saņemts jā metrumu iesniegums ar lūgumu izgatavot grafisko pielikumu.
Vai deputātiem ir jautājumi, priekšlikumi, ierosinājumi? Ja nav, tad aicinu atbalstīt šo lēmumu projektu. Kurš ir par? Paldies. Septītais dienas kārtības jautājums par Talas rajona sabilst pilsētas zemes komisijas 2006. Gada 26. Oktobra atzinumu numurs 156.21 grafiskā pielikuma apstiprināšanu.
Arī šeit ir saņemts iesniegums no mērniecības firmas ar lūgumu izgatavot grafisko pielikumu.
Vai deputātiem ir jautājumi, priekšlikumi, ierosinājumi? Ja nav, tad aicinu atbalstīt un virzīt uz domas sēdi. Kurš ir par? Paldies. Astotais dienas kārtības jautājums par Talsu rajona sabilst pilsētas zemes komisijas 2006. Gada 26. Oktobra atzinuma numurs 156.22 grafiskā pielikuma apstiprināšana.
Ir saņemts mērniecības firmas metruma iesniegums ar lūgumu izgatavot grafisko pielikumu.
Jā, vai deputātiem ir jautājumi, priekšlikumi, ierosinājumi? Ja nav, tad aicinu atbalstīt. Kurš par? Paldies, Ingai. paziņojumiem. 9. dienas kārtības jautājums par tālu snot pašvaldības pilsētu un pagastu pārvaldžu vadītāju amatvietām. Aicinu kaziņotāju Ingu un Kļinku.
Labdien!
Labdien!
Nu, jau atkārtoti ir repkārtībā šis te domas lēmums par pilsētu un pagastu pārvaldžu vadītāju amatvietām. Vēl joprojām ir saklabāti divi varianti, kurā atšķirība ir par to, vai Lībagiem Stendei, Strazdei, Lubei būt, Strazdei, Virbiem būt kopā kā vienā tādā pārvaldžu apvienībā ar vienu pārvaldes vadītāju, kas ir pirmajā variantā un otrajā variantā, vai atsevišķi būt Lībagiem palikt un tad atsevišķi palikt trīs pārvaldžas tādām tā kā sadraudzībai vai apvienībai Stendei, Strazdei un Virbiem. Tā kā būtiski atšķirība.
Jā. No tās reizes, kad mēs tautsējums komitejā par šo jautājumu nevaram vienoties, šeit nekādas izmaiņas nav. Viņi ir identiski varianti, gan pirmais, gan otrais. Paldies ziņotājai, vai deputātiem ir jautājumi? Ja jautājumi nav, tad viedokļi vai priekšlikumi? Jā, lūdzu, Krutokungs.
Pie tā, ko jau es esmu minējis, es tikai gribētu piebilst pārdomām un vērst jūs kolēģi uzmanību, izdarot balsojumu. Ja runājam par Lībagu pagastu, tas faktiski ir trešais lielākais veidojums Talus novadājas, Talus pilsētas un Ģibuļu pagasta. Vēl, kas būtu raksturīgs, ka tam ir nozīme varbūt finansējuma veidošanas procesā novadā. Ja mēs zinām, ka finansējums ir atgriezies pirms krīzes laika apjomā, tad Lībagu pagastam finansējums tā laika naudas izteiksmē bija tuvu 900 tūkstošiem latu, tātad pieliekot klāt vēl to daļu, kas varbūt pienāktos pārņemot rajona funkcijas, droši var apgalvot, ka Lībagu pagasta pienesums kopējā Talus novada budžetā ir vairāk kā 1 000 000 eiro. Vai mēs domājam par cilvēkiem, vai domājam mehāniski par ietaupījumu, mēs zinām, tie ir 22 tūkstoši eiro, ko varētu ietaupīt, likvidējot pagastu pārvaldes vadītāju vietu Lībagu pagastā. Es vēl gribu piebilst, ka izdarot balsojumu, atceraties, ka veidojot Stendes pilsētu, Lībagu pagasta, Strazdes pagasta un Virbu pagasta savienību, ja tā var teikt. Iedzīvotāju skaits būs ap 5 000, kas ir gan pēc lielākais salīdzinājumā ar visiem pārējiem šādiem veidojumiem un jāņem vērā, ka tur būs 4 pagastu pārvaldes. Tur būs arī vislielākais struktūru skaits un iestāžu skaits salīdzinot ar pārējām. Vēl jāņem vērā, ko es nepieminēju varbūt iepriekšējā reizē, ka lielu Lībagu pagastu teritorijas daļu aizņem arī dabas parks Talus Paugurāina, kurā ir nepieciešams veidot, un tas būtu jādara ar pašvaldības palīdzību, šī rekreācijas zona, dažādi maršruti, runājot ar īpašniekiem. Faktiski, un ja mēs vēl gribam iesaistīt vietējos iedzīvotājus, gan savu pagastu, gan novada attīstībā veidojot dažādas apkaimes, tad tas ir ļoti liels darbs ar sabiedrību, un es neesmu pārliecināts, ka viens pārvaldes vadītājs vispār varētu spēt kvalitatīvi to paveikt. Pēc piedāvātā modeļa Lībagu pagastā paliek tikai sekretārs, jo es jau minēju par komunāliem pakalpojumiem. Lībagu pagasts bija pirmais pagasts Talas rajonā, kas nodeva, kas izveidoja pašvaldības SIA un komunālos pakalpojumus nodeva šim SIA, un pašvaldība ar to nenodarbojās. Tātad, un to arī pierāda līdzinējā pieredze, ka Lībagu pagastā nav tāda komunālā speciālista, un līdz ar to nu, tāda paliek situācija. Es kolēģi aicinātu to respektēt, domāt par cilvēkiem un balsot par otro variantu, kurā Lībagu pagasts ir paredzēts atsevišķi kā pārvalde. Paldies.
Paldies, Kato kungam. Vai vēl ir deputāti, kas grib izteikties? Pielēģi kungs, lūdzu.
Par šo tēmu esam ļoti daudz sprieduši, gan domas sēdē, gan savstarpējās tikšanās reizēs. Bet man ir pretējs viedoklis šim, jo šeit mēs dzirdam faktus vai argumentus, kas ir balstīti uz kaut kādām emocijām. Tanī pašā laikā ir noteikti kritēriji, kas ir salīdzināti savā starpā, pēc kuriem ir veidot šīs te, nu, kā kolēģis minēja, apvienības. Un ja mēs paskatāmies pēc šo apvienību izveidošanas, tad apmēram vidēji šie, pēc šiem kritērijiem, kas tika izvirzīts, visi šīs apvienības, kā mēs saucam, ir līdzīgas, izņemot Valgale un Ģibuļi. Bet Ģibuļiem ir ļoti, Ģibuļiem Valgale ļoti liela platība un ļoti liels attālums starp vienu un otru pusi. Līdz ar to tas varētu būt kā objektīvs iemesls, kādēļ šie divi pagasti netika apvienoti. Tur pretī ļoti daudz rādītāji, kā piemēram Laucienē, kur tika minēts, ka tur ir, ja šī apvienībā būs lielākais ceļu tīkls, tad tā nav, Laucienē vēl lielāks. Viņi tiek ar to galā un viss ir kārtībā. Un es neredzu, tad ir vai nu jāizmanto, jāpievelk vēl kādi citi kritēriji klāt, kas to uzskatām parādīt. Bet dotajā brīdī pēc tiem kritērijiem, kas ir izvirzīts un pēc kā ir veikta šī analīze, viennozīmīgi ir skaidrs, ka šie pagasti ir jāapvieno. Jo tad, ja mēs to neizdarīsim, tad Lībagi izcelsies ar ļoti lielu atšķirību starp pārējiem. Bet nevis ar pluszīmi, nu, respektīvi, ka tur šis apjoms ir lielāks, bet stingri mazāks, no 80 līdz 90%. Līdz ar to es uzskatu, ka šīs četras pārvaldes ir jāapvieno.
Paldies, Pielēģi kuņiem. Vai vēl viedokļi? Kroto kungs, lūdzu.
Ja drīkst, es atbildēšu Laurim. Faktiski šajā izvērtējumā tādā veidā netiek izvērtēt pārvaldes vadītāja noslodzi. Te ir grāmatvedes sekretāri, vispārējie, darbinieki, kas bija pārvaldē. Jo pārvaldes vadītājiem ir darbs ar iedzīvotājiem, projekti, vīzijas, pamatā tādi šeit nav.
Vai vēl būtu viedokļi?
Tad varbūt bija iepriekš jāliek priekšlikums, kad arī tas ir jāizvērtē. Vai savukārt jūs runājat šeit par komunālo darbinieku, tad varbūt ir jādomā to, ka šādā apvienībā viņš ir nepieciešams. Vai varbūt divi. Tātad šeit ir jārunā nevis par to, vai vajag apvienot vai ne, bet tad ir jārunā, kā efektīvā šajā apvienībā strādā.
Jā, vēl būs viedokļi. Jā, kurš pirmais jautājums? Jā, lūdzu.
Es gribēju, ka vēl jūs minējāt, ka būs grūti pārvaldniekam stendis, pārvaldniekam gan Lībaks, gan Strazdi kopīgi kopā pārvaldīt, bet cik liela atšķirība jūs, piemēram, redzat ar Laidzu un Vandzeni, kas arī nav mazas teritorija un iedzīvotāju skaita ziņā? Tā atšķirība ir būtiski jūsuprāt vai starp šiem diviem variantiem? Nu, kā es sapratu no jums?
Atšķirība ir būtiska tādēļ, ka Lībaku pagastā dzīvo vairāk iedzīvotāji, kā Stendas pilsētā vai Sabils pilsētā vai Valdemāra pilsētā. Un faktiski iekļaujot kādā apvienībā lielāko pēc iedzīvotāju skaita mēs atstājam ar vienu sekretāru. Nu, vai tas ir godīgi un tas ir taisnīgi?
Demitra kungs, lūdzu.
Jā, kolēģi jau minēja, ka katram ir savi argumenti. Viena argumentācija vairāk varbūt balstās uz emocionālo pusi, viena uz pragmatisko, bet noteikti mēs nevaram nošķirt un pateikt, ka tikai viena ir konkrēti pareiza un otra nu šajā gadījumā emocionālā nav tik būtiska. Noteikti nē. Bet man šajā gadījumā visvairāk uzrauc tas, kad strīdoties, kuram viedoklim ir kurš ir pareizais, mēs nenonāksim atkal ne pie kā, jo sliktākais būtu, ja mēs šo jautājumu atliktu vēlreiz. Tāpēc man ir sarežģīti pieņemt lēmumu attiecībā par šiem variantiem, bet, lai mēs virzītos uz priekšu, es balsošu par pirmo variantu. Paldies.
Paldies, Dimitra kungam. Vai vēl būs viedokļi? Ja nav, tad jāsaka vēlreiz paldies izpildvarai un komisijai, kas izstrādāja šos te kritērijus, pēc mūsu uzdotajiem kritērijiem, kas izanalizēja šo te situāciju. Un paldies, ka vēlreiz nācāt ārpus domas un komitejas sēdēm ar mums izrunāt šo te jautājumu, un tur mēs varējām deputātiem, kam bija interesē, daudz vairāk jau noskaidrot šīs te lietas, un arī mēs noskaidrojām, ja mēs tī runājām par finansiālo iegūmu vai saimniecisko iegūmu, tad arī tad tie ir ievērojami naudas līdzekļi arī, kas tiek iegūti, bet šai te ārpus komiteja diskusijā deputātu arī bija viedokļi par to, kas skars nu, tieši nākušo lemjošo jautājumu, par ko jau arī Kroto kungs minēja, par cilvēkiem un slodzēm, cik vajadzētu būt un tā tālāk. Bet to es tikai gribētu pateikt paldies izpildvarai, kad ir sagatavot un izanalizēti šie te rādītāji un arī atkārtot mums viņi izskaidroti. Un mēs uzzinājam viņa redzējumu. Tad, ja nav priekšlikumu un viedokļu vairāk, tad aicinu balsot par vieniem no variantiem. Tad pirmais variants ir variants, kur Lībaku pašvaldība tiek pievienota Strazdiem, Virbu un Stendes, apvienot ar Strazdes, Virbu un Stendes pārvaldi. Un otrais variants ir, kad Lībaku pārvalde paliek atsevišķi autonoma un Stendes, Strazde, Virbi apvienoti. Tad es, kā jau lēmuma projektā ir, pirmais variants ir, kad ir apvienots četras pārvaldes, tad aicinu balsot, kurš ir par šādu variantu un to virzīšanu uz finanšu komiteju. Kurš par? Paldies, kurš pret? Paldies. Vienam deputātam pret pirmais variants tiek virzīts uz finanšu komiteju. Paldies. Desmitais dienas kārtības jautājums par amatu vietu skaitu Talsu novada pašvaldības pilsētu un pagastu pārvaldēs. Lūdzu, Ingu, un turpiniet ziņojumu.
Tas ir nākamais solis, kas tā kā turpinās pēc tam, kad ir, tā kā, ir šī redzējums par to, kādas pārvaldes vai pārvaldes apvienības vai sadraudības tiek veidotas. Un tad nākošais lēmums ir par amatu vietu skaitiem šajās te pārvaldēs izņemot. Tātad pārvaldes vadītāji, jo tos jau ir iepriekšējā domas lēmumā izņemot. Mēs šeit neskaram struktūrvienību vadītājus, viņu amatu ne vietas, ne nosaukumus. Un arī šos te, nu, varbūt nav tas veiksmīgāk, vai šīs te fiziskā darba veicējas, tad mēs neskaram šos te strādniekus, dārzniekus, apkopējus, kurinātājus un teiksim, šādu te amata darba veicējas. Tātad, principā, iet runa par četriem amata nosaukumiem, par sekretāru, par grāmatvedi, par kasieru un par komunālo speciālistu. Tausu pilsētā tātad, un tātad princips tāds, ka tajās, nu, faktiski mēs varam runāt par katru amatu vietu atsevišķi, tātad katrā teritorijas šajā, katrā pārvaldē tiek saglabāta viena sekretāra amata vieta, tāpēc ir, teiksim, pārvaldes, kurās ir vairāki pagasti, piemēram, punktā 1.5, Lauciena, Balgala, Ķuķiem pagasti, tur ir sekretāras ir trīs amata vietas, tātad katrā šajā te pagastā pa vienai sekretārei, savukārt, teiksim, Talsu pilsētā viena sekretāri, Sarbulis un Ambalis pagastā viena sekretāra amata vieta, tātad tas ir tik, cik ir šīs te pagastu pārvaldes, tik arī ir sekretāru amata vietas. Nākošais stāsts par, es sākšu vienkāršāk, par kasieriem, tātad jau šajā te mūsu darba grupas ziņojumā mēs stāstījām, ka kasieru noslodze ir diezgan zema, un mēs saredzējām un izteicām priekšlikumu, ko jūs atbalstījāt, ka šos te amata pienākumus varētu pildīt sekretārs, kas paliek strādāt šajās te katrā pārvaldē, un pēc apjoma skatoties, kas ir amata vieta 0,5 slodes apmērā, paliek divās šajās te, nu, tādās divās pārvaldēs, tas ir šajā te apvienībās pareizāk, kaut Valdemārpils pilsētā, Ālavas pagasts, Lube un Īve, un Sarbulis pilsētā un Abavas pagastos. Pārējās šajās te teritorijās kasies, kā amata vieta tiek likvidēta. Par grāmatvežiem. Jau sāku darba grupas priekšlikums bija katrā šajā te pārvaldes tajā apvienībā pa vienam grāmatvežu amata slodzē, bet tā kā palika arī dažas no pārvaldēm palika esošajā sastāvā, kurā nekur nekas netika pievienots vai netika paplašināts šīs te zonas, tad šis redzējums principā paliek, kad šajās pārvaldžu apvienībās, kur ir vairākas pagasti un pilsētas, paliek viena grāmatvežu amata slodze, un tajās pārvaldēs, kur nekas nemainās, kurš paliek kā vienas, un kā atsevišķa grāmatvežu slode tiek samazināta par 0,5, un paliek 0,5 amatvietas, tie ir Ģibuļu pagasts, tas ir Valgales pagasts, un viss arī, jā. Un par komunālajiem speciālistiem runājot, ja komunālais speciālists esot tajās pārvaldēs, kur šobrīd nekas netiek būtiski mainīts, nav bijis, tad komunālais speciālists arī netiek no jauna radīts, bet tajās vietās, kur ir šīs te pagastu pārvaldes apvienības, tiek piedāvāts viens komunālais speciālists ar vienu slogu. Kur šeit ir, nu, nešaubas, vai kuri šeit, kas nesakrīt, teiksim, līdz šim man saņem tā informācija no pārvaldžu vadītājiem ar šo te piedāvāto modeli. Godīgi sakot, konkrēti par šo te piedāvājumu ar visiem pārvaldžu vadītājiem nav izrunāts, jo šis te laiks, nu, izšķiršanās starp kuru variantu un kuru modeli tātad faktiski nebija, bet, nu, tad, kad tika prasīts pārvaldžu vadītājiem viedoklis vispār par šo te, šim te pārmaiņām, tad tur izkristalizējās arī tāds viņu redzējums par šim te amatu vietām. Viena no tām ir šie komunālie speciālisti, Lauciens pagastā, Balgales pagasts, Ķuļķiem pagasta vadītājs, viņi teica, ka varētu vēlēties divas piecas komunālam speciālistam, tāpēc tur ir iekalās divi. Divas šīs te vietas. Un cik es tagad saprotu, arī tagad ir ģibuļiem, iet runa par grāmatredi, tur ir laikam vēlme pēc vienas amatvietas. Tās ir tās, nu, kur es redzu, kurā vietā, kur tā kā neskrīt. Savukārt Valdemāras pils, pilsēta Ārlavas pagasts, Lube un Īves pagasts, sarunā par komunālo speciālistu amata vietu skaitu. Nu, tur tā kā pārvaldes vadītājs teica pozitīvu savu atbalstu.
Jā, par to, ko jūs minējāt par ģibuļiem, pārvaldes vadītāji šodien uzzinot, ka šis jautājums tiks iekļauts dienas kārtībā, pārvaldes vadītāji griezās pie manis un viņi arī klāt, un varbūt mēs varam tad šo te viedokli viņus dzirdēt.
Labdien!
Labdien!
Jā, tas bija tāds, nu, ātrais pārsteigums šodien, un tāpēc es sapratu, ka man ātri ir jārieģē un esmu klāt. Tikko pārunājot ar Vandzenes pārvaldnieci, saskaitījām, ka viņai jaunizveidotajā Vandzenes un Laides kopējā apvienībā būs 9 struktūra vienības. Mēs skaitam arī izglītības iestādes klāt. Tad ģibuļu pagastā ar jauno gadu arī ir 9 struktūra vienības pievienojot jauno spāris medicīnas punktiņu. Tā kā manā skatījumā gan sekretāri, gan grāmatvežu darba apjomu nosaka šo struktūru vienības skaits, un arī šobrīd grāmatvede ar darbiem nu, tiešām veselas slodas apjomā tikai tiek galā. Tanī brīdī, kad ideja bija samazināt kasieru amatu, mēs pārunājām un sapratām, kā to darbu sadalot uz esošo grāmatvedi un sekretāriju mēs tiksim galā, kas ir veids arī daļēji grāmatvešu pienākumus, viņam palīdz grāmatvedības skolas un bērndāru zēdināšanas maksās un vēl citus darbus. Tā kā tenī ziņā grāmatvedē nāks papildus slodz arī no atbrīvotā kasiera amata klāt. Tā kā, jā, un arī šī brīdī ir tā, ka ilgstoši prombūtnes laikā mana grāmatvede palīdz izpildīt Lībaku grāmatviešu pienākumus, un viņi ir 2 līdz 3 dienas pa pusdienām braucot uz Lībagiem, strādā papildus vakaros un brauc brīvdienās, lai izdarītu mūsu pagas darbus. Tā kā slodze viņai nav mazāka par veselu slodzi. Šī brīdī viņi var palīdzēt Lībagiem, tas ir uz laiku, jā, un es lūdzu atbalstīt to, ka mēs tomēr varam veselu slodzi paturēt ģibuļu pagastu grāmatvedim.
Jā, paldies. Tagad lūkšu deputātiem jautājumus. Pirmais būs...
Skatoties uz teritoriju lielumu, man būtu jautājums par komunālās nodaļu, par komunāliem speciālistiem un šajā gadījumā Lauciens, Balgales un Ķurciem pagasta pārvaldi. Tas ierosinājums, es saprotu, ir divas štatvietas, bet kāda atbilde ir no Steņas, Strādzes un Lībaku un Virbu šī veidojuma?
Vienu.
Vienkārši tā teritorija ir pietiekoši liela. Es šobrīd priekšlikumu neizteikšu, bet es izteikšu vēlāk priekšlikumu, bet no man šķiet, ka tas nav pietiekami. Manuprāt, kad būtu nepieciešams pārunāt šo jautājumu un pārdomāt šo jautājumu, jo šobrīd ja šo veidojumu būs viens vadītājs, bet ir nepieciešama papildus resursi, un šobrīd, manuprāt, ka komunālais vadītājs ir tas speciālists, kas šajā attālumā reaģē un dar darbus konkrēti dažādās pārvaldes vietās. Varbūt es uzreiz izsaku šo priekšlikumu.
Nē, priekšlikumu vēlāk, vēlāk. Solo, jo kungs, jo ziņot...
Jo šobrīd arī tas pats arī, skatoties uz teritoriju lielumu, arī man jautājums arī ģibuļu pagasta pārvaldei, vai šis 07 ir tas, kas ir pietiekoši.
Es nesatbildēšu, bet man te lūgums, tad, ja mēs ejam uz to, ka komunāli, teiksim, vienā vietā, nu, tā kā Balgolē, teiksim, palielināt komunālās nodeļas vadītāju, komunālo speciālistu amatu vietu skaits, tad man liekas, ka būtu tikai no, godīgi arī pēc vienādiem principiem aiziet un palielināt tad arī šajā te stende Lībagi Strasde Virbi un arī Valdemarpilī. Tad jau tad pārvaldes vadītājs vai izmanto visas pie amata vietas vai neizmanto visu amata vietas, tā jau zināmā mērā būtu viņa izvēle, ja ir iespējams neizmantot. Nu, pēc tāda vienlīdzības principa.
Jā, paldies. Pētersons, ko lūdzu?
Ja tas jautājums ir spēkā par ģibuļu pagasta komunālu speciālistu, tad es atbildēšu. Ir tā, ka godīgi tas nenotiek jau īstenībā līdz šim, jo patiesībā mūsu komunālais speciālists izpilda pilnu slodzi un veselu, no visu to darbu paveic savā brīvā laikā, bet tas ir tā bijis jau gadījumi, jo mūsu komunālais speciālists ir arī pašvaldībā citā struktūrā darbinieks, un tas ir tīri no tādu matemātisku principu dēļ attiecībā uz darba stundām, bet patiesībā viņš izpilda pilnu slodzi jau gadiem, un ja šis darbinieks vairs nebūtu, man ir grūti stādīties priekšā par 07 slodzi, vairs vispār kādu darbinieku mēs vispār tad varētu dabūt. Tā kā īstenībā ir tā, ka šī 07 slodas ir līdz šim darbiniekam, kurš izpilda pilnas slodas visu laiku.
Paldies.
Man priekšu.
Es vēl par šo pašu jautāju. Man ir gan pretējs viedoklis. Ja mēs tā skatāmies šajās te mazajā, nu nosacīt mazajās pagastu pārvaldēs, tur, kur tā kā nemainās nekas, vai arī tur, kur pat ir jau šobrīd jau divas pārvaldes, ir pārvaldes, kur strādā bez komunālajiem speciālistiem. Komunālais speciālists nav ne Savils pilsētas un Abols pārvaldes pagastā, ne Valgols pagastā. Un šobrīd arī, nu, vēl šobrīd gan tikai, ja pēc šie lēmumi būs savādāk, arī nav ne arī Laidzes pagastā. Tā kā, nu, es gan drīzāk ar tādu mans priekšlikums būtu ar cietāku sirdi, varbūt, ka drīzāk tur jāskatās ir uz samazināšanas virzienā. Bet, nu, tas man.
Mans jautājums varbūt nebūs par amatvietām, bet ņemot vērā apstākļu, vienkārši saprotu, ka man nebūs cits iespējas pajautāt, ņemot vērā apstākļu, kad pārvaldes tomēr ir dažāda lieluma, vai jūs esat vērtējuši jautājumu par pārvaldžu vadītāju atalgojumu, vai kādā veidā viņš ir plānots, vai tas ir diferencēts, vai kāds ir jūsu lūdzu viedoklis?
Pārvaldes vadītāja atalgojums jau šobrīd ir diferencēts, bet ņemot vērā to, kad notiks arī šīs te pārmaiņas, jā, mēs esam domājuši, es konkrētus risinājumus un konkrētu priešlikumu nevaru šobrīd pateikt un risinājumu, bet ir arī būs diference, un uz šī te rēķina, man liekas, tur, kur ir lielākās šīs te pārvaldes un kur ir lielākās izmaiņas, arī šī ir jābūt arī algu kāpumam salīdzinot ar šodienu.
Krato kungs, lūdzu.
Man ir viedoklis, es tā īsti nesaprotu. Mēs visā teritorijā komunālos pakalpojumus esam nodevuši saviem sijā, ko dara komunālais speciālists, jo Lībagos tādi jau sen nav. Es nevaru iedomāties, kādus darbus viņš darīs.
Jā, man bija jautājums tieši līdzīgs, jo vai tiešām ir izvērtēta šo komunālo speciālistu noslodze, un vai viņi tiešām ir vajadzīgi, varbūt viņi nav vajadzīgi, varbūt viņi ir vajadzīgi vairāk. Vai tas ir izvērtēts, jo, piemēram, ja mēs skatāmies, kad vienā pārvaldē ir šie komunālie speciālisti, tomēr citā nav, tad varbūt vai nu, varbūt vienā pārvaldē šis komunālais speciālists sēž un neko nedar, tur, kur viņš nav, varbūt pārvalde nepilda kaut kādu sev uzticētos pienākumus. Jautājums, vai tas ir izvērtēts, kādi ir viņiem noslodz, kas ir viņu pienākumi un kas ir tas, kas varbūt netiek izdarīts tanīs pārvaldēs, kurš šis speciālists nav?
Par komunāliem speciālistiem runājot, darba grupa apkopojot un izvērtējot kādus vispār pakalpojumus, ne, tas nebūtu pareizāk, kādus darbus tiek veikti šajā te komunālajā sfērā, nonācām pie secinājuma, ka tur ir tik ļoti liela dažādība, ka kopīgas princips atvest ir grūti. Un to mēs šajā reizē neizdarījām ar tādu domu, ka varbūt pastrādāt šajā te modelī un pēc tam apskatīties, kā notiek, kā varbūt kaut kādas lietas noliek dzīves sakārto, un tad būtu tas nākošais solis, kādu mēs atkal lietu un šo te kaut kādus standartus vai vienādus princips ievērot šajā te komunālajā nozarē. Runāt šobrīd par komunāliem speciālistiem, tātad piedāvājot šobrīd esošo komunālo speciālistu skaitu, tajā, kā es vienreiz saku, tajās pārvaldēs, kur tā, nekas nemainījās, kur pārvalde paliek tādā pašās teritorijā kādā līdz šim, mēs piegājām šī pēc principa neko nemainīt komunālo speciālistu jomā. Atstāt tā, kā šobrīd vēsturiski ir izveidojies.
Mhm. Vai būs vēl jautājumi? Jā, ja jautājumi es nādu pārējām pie viedokļiem un priekšlikumiem, jā. Jā, tad Salojo kungs pirmais un tad Pētersons kungs.
Iepriekšējā domas sēdē mēs dzirdējām arī Lībaga pagasta pārvaldes vadītājas viedokli un viņa arī mūs informēja, ka komunālais speciālists šajā pārvaldē nav un viņa pilda visus šos pienākumus, kas ir uzticēti komunālam speciālistam un šajā veidojumā Stende, Strāzde, Lībagi un Virbi, manuprāt, es saredzu tomēr šos divus komunālos speciālistus. Ja mēs runājam par Valdemārpils, Ārlavas, Tiņģeres un Ārlavas pagastu pārvaldēm, tad un lūbi man grūti atbildēt, bet nu, šobrīd mans priekšlikums būtu Stendes, Strādes un Līmagu Virbu šiem veidojumam papildus piešķirt vienu komunālo speciālistu, kaut vai atsaucoties uz to, ko mēs dzirdējām pagājušajā domas sēdē. Tas, kas attiecās uz Balgles, Ķuļciem un Lauciens pagasta pārvaldēm, tur arī iekaviņās ir minēts, ka komunālie speciālisti ir divi. Mēs arī aicinātu atbalstīt šādu komunālo speciālistu skaitu. Tas, kas attiecās uz Valdemāru, Lārvaldu, Lūbi un Īvi, nu, tur ir diskutējums jautājums.
Jā, paldies par priekšlikumu. Pētersons, ko lūdzu?
Es arī vēlētos atbalstīt Oļega Solojo izteikto priekšlikumu attiecībā uz tad Virbi, Strazde, Lībagi, Stende, ņemot vērā to, ka tā ir Stendes pilsēta un ņemot vērā to, ka arī šajā te teritorijā nav bijis komunālais speciālists un ņemot vērā to, ka šobrīd pārvaldes vadītājiem būs tomēr pietiekami ievērojams darba apjoms, kas saistīts ar vadības procesu nodrošināšanu un ja mēs tā rēķinām, tad nu viena diena vienā pagastā, nu tā, tad nu, neapšaubām ir jādomā par diviem speciālistiem šajā teritorijā.
Paldies, vai vēl ir viedokļi un priešlikumi? Krautā kungs, lūdzu.
Jā, šajā modelī potenciālais pārvalžu vadītājs nav prasījis vairāk, kā ir norādīts lēmuma projektā. Mēs gribam ar varu padarīt laimīgu. Nu, viņš ir izrēķinājis, ka pie šāda modeļa ir nepieciešams viens komunālais speciālists. Nu, ja mēs tā skatāmies un domājam par naudas taupīšanu, tad mums šī konsekvence ir jāietur.
Paldies par vietokli. Salovjo kungs.
Jā, Krato kungs, es diemžēl nezinu, kurš šajās potenciālās tendes Strazdas Lībaku Virbu pārvalžu starp šiem četriem pārvalžu vadītājiem ir tas potenciālais. Nu, tādēļ man grūti ir spriest, es vienkārši skatos uz teritoriju, uz šiem pakalpojumiem, kas būs jāsniedz iedzīvotājiem, manuprāt, kad pārvaldes vadītājs ar vienu komunālo, nu, netiks galā šķi tik lielā teritorijā.
Jā, labi, ja vairs nav priekšlikumi viedokļi, tad mums ir vēl neatrisināts jautājums par Ģibuļu pagasta grāmatvedi, kur pa... Jā, jā.
Ņemot vērā pārvaldes vadītājas viedoklis, domāju, ka tas priekšlikums varētu būt, kad ir šī te viena amata slots grāmatvedim.
Tad mēs to uzskatām kā priekšlikumu, jā. No 5 slots paliem. Tad ejam secīgā kārtībā, un tad... Tad Solovjau kunga priešlikums, kas arī sakrīt ar Pētersons kundas viedokli par, par virbu Strazdas Lībagu un Stenes pārvaldēm un palielināt komunāls specialista lēmuma projektā. Mums ir viena amatvieta uz divām, ja? Amatvietām, jā. Kurš ir par šādu priekšlikumu atbalstīšanu, kad Stēnes pilsētas lība pagastrādes, pagastnvirba, pagastā apvienībā komunāla speciālista štata vieta, amata vietas palielinām no vienas uz divi. Kurš ir par? Paldies. Kurš ir pret? Kurš atturās? Diviem deputātiem par, pieciem atturoties, priekšlikums nav pieņemts. Un otrs priekšlikums bija par Laucienes pagasta, Baugavas pagasta un Cūciem pagasta komunāls speciālistu amatu vietu. Tātad lēmuma projektā mums ir viens un priekšlikums ir palielināt uz diviem, ja? Tad kurš ir par šādu priekšlikumu atbalstīšanu? Paldies, kurš ir pret? Kurš atturās? Ar divām balsīm par piecām atroties priekšlikums nav atbalstīts. Un par Valdemāru pils ārlaus lūpas īves pagast mums neiet runa, ja? Un tad ir jautājums par Ģivuļu pagastā grāmatvedes amata vietu no 0,5 slodzēm uz vienu slodzi. Kurš ir par šādu priekšlikumu atbalstīšanu? Paldies. Kurš ir pret? Kurš atturās? Diviem deputātiem atturoties Ģibuļu pagastā grāmatvedes amata vieta no 0,5 slodzēm uz vienu tiek atbalstīta un virzīta uz, uz finanšu komiteju. Un tad šī brīdī tad mums ir jābalso par, lēmumu projektu kopumā. Kurš ir par lēmumu projektu kopumā ar vienu izmaiņu Ģibuļu pagasta grāmatvedes 0,5 slodzes vietā viena slodze virzīšana uz finanšu komiteju. Kurš par lēmumu projektu virzīšanu, kurš balso par uz finanšu komiteju ar vienu izmaiņu Ģibuļu pagasta grāmatvedes no 0,5 uz vienam slodzēm. Tā, tā, paldies, kurš pret, kurš atturās? Trijiem deputātiem atturoties, lēmuma projekts ir apstiprināts un virzīts uz finanšu komiteju, un pielēģi kungs lūdzu
paskatāt. Es gribēju pamatot savu balsojumu atturējos balsojumā, jo pietrūkst informācijas un vēlētos vēl redzēt, kāds, uz kādiem principiem un kā mēs varam salīdzināt kaut vai šo pašu grāmatvežu darbu, un arī izvērtēt šo komunālo speciālistu amatus, vai viņi tiešām ir nepieciešami, un tad kādā apjomā, un kas ir tieši tie viņa pienākumi, jo nedaudz rada šaubas tas, ka vienā vietā ir šie speciālisti, vienā nav. Tad jautājums, vai visā šīs vietās tiek izdarīti šie darbi, kas ir jāizdara. Nu, vai varbūt pretēji viņi tur vienkārši sēž un neko nedara. Līdz ar to atturējos balsojumā.
Paldies. Vēl kāds vēlas no deputātiem paskaidrot balsojumu. Jā, jā, nē, tad lemjošā daļa mums ir izskatīta, un jā, mēs varam jau iet pie informatīvās daļas, un pirmais informatīvās daļas jautājums par tausnotu pašvaldības mājokļu politikas vadlīniju izstrādi, un, kā ziņotā, aicina Laura Laicānu. Lūdzu, ai, jā, lūdzu, pielaikums.
Man varbūt tautības komiteja bija tāds priekšlikums. Varbūt, ka pastāv tāda iespēja, ka mūs pirms katra šiem lielajiem infrastruktūras objektiem, kas tiek nodota eksploatācijā, mēs tiekam informēti. Un arī pēc nodošanas eksploatācijā mēs tiekam informēti, vai objekts tika pieņemts bez iebildēm, ar iebildēm, un ja ir šīs iebildes, tad ir kādām. Jo dotajā brīdī, es redzu, mēs pieņemam vairākas lielas objektas, kur ir, nu, teiksim, vai neatbilstības, vai manā skatījumā kaut kās nav līdz galam izdarīts, bet tad es gribētu zināt, kā šie projekti tiek pieņemti eksploatācijā, nu, un kāds, ja ir, tad kādas tās iebildes ir. Vai kolēģi atbalsta šādu priekšlikumu, kad mēs tiekam informēti par to, kad tiek nodots eksploatācijā, un pēc eksploatācijas pieņemšanas mēs tiekam informēti par to, vai ar iebildēm, bez iebildēm, kā tika pieņemts objekts eksploatācijā.
Jā, paldies par ierosinājumu, ko pārējie deputāti saka par šādu lietu.
Prāt, ka tas ir labs ierosinājums, tikai jautājums ir, vai tas ir informatīvajā sadaļā komitejas, vai arī izpildu direktors pie savas atskaitas mēneša beigās šo informāciju sniedz.
Jā, varbūt varētu par atskaiti, par nodošanu eksploatācijā, bet tad vismaz būs informēti, kad, nu, piemēram, nedēļa vai divas pirms tiek plānot būvu nodot eksploatācijā, mēs tiekam par to informēt, kad viņi ir. Jo dotajā brīdī ir tāda.
Tik ātri mēs tam nezinām, jo tā, nu, piemēram, bibliotekas gadījumā, ja to, tad mēs iesniedzam pieteikumu, mēs ne, būnieks, iesniedz pieteikumu būvniecības valsts kontrolas birojā, un tad, nu, pāris dienu iepriekš pasaka, kurā datumā būs šis inspektors šeit, tā kā tik ilgs laika periods nav, varētu būt, ka ir diezgan īsts laiks līdz tam datumam, kad ir amatpersonas, kas pieņem eksploatācijā. Tā kā, ja mēs vienojamies par kaut kādu, un es nezinu, par kaut kādu īsāku laika periodu, vai līdz ko mums ir zinām informācija, mēs arī dodam tālāk arī jums viskārtībā, jā.
Jā, šis varētu būt risinājums, jā.
Tika, jā, zināt, jo šobrīd pateiktu.
Informēt kaut vai visu deputātu, piemēram. Jā, e-pastā.
Jā, paldies. Jā, tad mēs esam sapratušies, un šī te informācija, kad būs pieejama izpildu varēja, viņa arī nodos mums. Un tad, Lauri, stāsti par...
Jā, es esmu sagatavojis prezentāciju par talsnot pašvaldības mājokļu politikas vadlīniju izstrādi. Nu, mazliet iz vēstures, tā jāsaka, ka tad mājokļu politikas plānošanas dokumenta izstrāde ir sākusies vismaz 2018. Gadā. Vēl pirms tam man jāpasaka, ka šis jautājums tiks skatīts sociāla un veselības jautājums komitejas sēdē, kā daļa no mazākā daļa jau redzējuši, bet, nu, tā kā tas bija deputāta Anda Strātava ieteikums skatīt sociāla un veselības jautājums komitejas sēdē, tad mēs uzskatījām tomēr, ka šis jautājums ir arī tautsaimnības komiteja jāskatās. Tātad šī gada 9. Jūlijā tika pieņemts izpildu direktors izdeva rīkojumu par mājokļu politikas izstrādes darba grupas izveidošanu, ar ko tika izveidota šī darba grupa, par tā, kas, kam bija jāizstrādā talsnot pašvaldības mājokļu politikas vadlīnijas. Tika noteikts darba vadītājs, darba grupas locekļi, un projekts bija jāizstrādā līdz 2019. Gada 31. Oktobrim. Nu, līdz pagājušā mēneša beigām šis dokuments vēl nav izstrādāts, tāpēc 24. oktobrī tika pieņemts jauns rīkojums, tā kā izdots jauns rīkojums par mājokļu politikas izstrādes darbs grupu, kurā sakarā ar to, ka ir mainījušies pašvaldībā darbinieki, tātad tika mainīts darba grupas vadītājs, tātad no 24. oktobra darba grupas vadītājs esmu es, lai gan pie dokumenta strādāju, principā ar pirmo nedēļu, kad sāku strādāt Talsma pašvaldībā, tātad pirms 2 mēnešiem. Un dokumenta izstrādes termiņš arī tika pagarināts līdz 2019. gada 15. decembrim. Tā kā līdz 15. decembrī mēs iesniegsim, līdz 15. decembrim iesniegsim šo dokumentu izpildu direktoram. Tātad uzsākot izstrādāt šo plānojumu, šo plānošanas dokumentu, mums arī radās jautājumi, kas tad ir šis plānošanas dokumentu, jo ministra kabineta noteikumā likuma nepasaka, kas tas ir par dokumentu, kas ir vadlīnijas, kas viņā jāiekļauj. Līdz ar to mēs arī mēģinājām definēt arī darbu uzdevumus, viņam nebija noteikts, un tas mūsu uzstādījums, tas, kas ir iekļauts šajā dokumentā, tad tas ir nozara plānošanas dokuments, kas ir izstrādāts balstoties uz esošo mājokļu situāciju analīzi novadā, un tas ir vērsts uz risinājumu sniegšanu. Tātad te tas būtiskais ir risinājumu. Mēs šajā dokumentā piedāvāsim, tātad mums būs secinājuma daļa, mums būs rīcības daļa, kurām mēs piedāvāsim jau konkrēts rīcības, kā rīkoties tālāk. Pēc iesniegšanas izpildu direktoram, es domāju, ka šis dokuments arī būtu jāapstiprina domē, un pēc tam, attiecīgi, pēc šiem uzdevumiem jau izpildu direktors vai nu var veidot atsevišķas darba grupas vai uzdot nodaļām jau gatavot priekšlikums vai konkrēts risinājums. Kāpēc? Tāpēc, ka skatoties šo mājokļu jautājumu, tas diezgan komplicēts jautājums ir un iesaistīts diezgan daudz dažādas puses, tas ir gan vairākas pašvaldības nodaļas, gan arī mēs skatāmies pašvaldības kapitāla sabiedrības. Tātad dokuments sastāvēs no 7 daļām, tas, kas līdz šim izdarīts, ir sagatavots šīs 4 daļas, un vēl 3 daļas, tātad tā ir anketēšana, secinājuma, rīcība, plāna izstrāde, tas ir tas, kas ir palicis uz novembra, decembra sākuma. Es īsumā izstāstīšu par katru daļu, iziesim caur tam visam, tur būs arī galvenie varbūt tāds secinājumi, un beigās pastāstīšu par to tālāko. Tad pirmā sadaļa tā ir par mājokļu politiku Latvijā, tāds vispārīgs uzstādījums, kas notiekās Latvijā, kādas ir problēmas, nu te tie galvenie secinājumi, tad mēs redzam, ka principā valstiskā līmenī nav izstrādāts šis plānošanas, šis politikas dokuments, kurā būtu tā kā formulēta mājokļu politika, līdz ar to katra pašvaldība vairāk vai mazāk ar to dara, kā viņi māk, un bieži tie tādi eksperimenti, ja mēs paskatāmies tagad tādas pašvaldības kā Valmiera, Smiltene, kur pašlaik uzsākuši vai pabeiguši jau ir daudzdzīvokļu māju celtniecība, jo ir tāda nepieciešamība radusies. Savukārt, ja mēs paskatāmies arī tagad 21. Gadā sāksies jaunais plānošanas periods, tad arī tas, kas ir šis uzstādījums, kas ir Nacionālā attīstības plānā, pateiks, kad mājokļu būvniecības apjoms ir apalien tajās vietās, tātad, kurā ir šī augošā uzņēmēja darbība un darbspēka pieprasījums. Arī reģionālās politikas pamatnostādnes ir pievērsušies mājokļu jautājumam, un arī tur ir iekļauts, ir nu, vismaz iekļauts pārsteikumi par to, un viens no risinājumiem varētu būt, kad reģionālajām pašvaldībām varētu būt pieejams finansējums daudz dzīvokļu māju celtniecībā. Tas gan nebūs grantu veidā, tas var būt aizņēmums. Nu, jautājums kā un par kādiem procentiem, tas, protams, vēl nav zināms. Bet visādā ziņā šeit ir tās divas komponentes, tad tas ir šī augošā uzņēmēja darbība un izrietošais tā arī, kas ir tātad šis darbspēka pieprasījums. Es jums parādīju šiem kartīt. Tā ir karti, kas izveidota ir, tātad viņi salīdzina šī iedzīvotāja skaita izmaiņas, 2030. Gadā pret 2001. Gadu, tātad kādas ir šīs tendences, un tad mēs redzam, ka principā, visā Latvijā tās ir negatīvas, pozitīvas, tās tikai ir principā, pat ne Rīgā, bet pierīgā, kur arī šī dzīvokļa vai mājokļa jautājums tiek nu, ne pašvaldība, arī daļai, piemēram, Rīgā pašvaldība to risina, bet pierīgā tas ir uzņēmēja funkcija, kas to dara. Cilvēku aptaujā parādījuši, tā ir veikta 2018. gadā, to ir veikusi Latvijas pašvaldības savienība, aptaujājot Latvijas pašvaldības, un jautājums, tā, ko viņi gribēja zināt, ir tātad par šiem aktivitātēm mājokļu politikā, un kā redzams, tie ir akopots tad Latvijas pašvaldību dati, nu, tad mēs redzam, ka šī galvenās prioritātes, tās lielākas tātad ir tā esošā dzīvumā fonda saglabāšana, tās ir sociālas māja, renovācija un infrastruktūras attīstība. Savukārt šīs lietas, kas ir saistītas ar būvniecību, ar dzīvumā māja būvniecību, tāpat tās arī pārvietojumo pagaidu dzīvumā fonda renovācija, tām ir mazāk prioritāte. Bet, nu, šī situācija varbūt varētu arī mainīties, es kā jau teicu, nākošajā plānošanas periodā, kad valstiskā līmenī būtu liks tā tieši lielāks akcents uz reģionu attīstību. Tā, nākošajā sadaļā tā ir mājokļu politikas tiesiskais regulējums. Mēs esam apskatījuši tātad jautājumu par likumiem un ministra kabineta noteikumiem, tātad, kas regulē šo mājokļu politiku. Tur ir dots tāds vispārējais apkopojums par likumiem un MK noteikumiem. Ir dots arī šo likumu mērķi, bet nu, paši par sevi likumu ministra kabineta noteikumu vairāk tā sīkāk nav analizēt un kaut kādas problēmas, vai kāds varbūt to mēs šajā dokumentā neapskatām. Atsevišķi ir paskatīt arī pašvaldības plānošanas dokumentu un saistošie noteikumi. Arī šeit ir tādās pielikumā ir dots viss apkopojums par pašvaldības saistošajiem noteikumiem, kas ir, ko ir pieņēmis talsnuma doma, un arī dots šo noteikumu mērķis. Sīkāk citās nodaļās ir apskatīt atsevišķi noteikumi. Tāpat tās ir paskatīt plānošanas dokumenti, lai arī šis dokuments būtu kaut kā hierarhijas saistīts ar augstāk stāvošiem plānošanas dokumentiem. Pašlaik tie ir trīs, tad tās nav ilgspējīgas attīstības stratēģija, tāds vispārējais dokuments lieliem mērķiem. Talsnovada attīstības programma, kur jau ir konkrēts sadaļa rīcība par mājokli, un trešais dokuments ir Tals pakalnu loka atdzīvināšanas plāns, pavisam nesen apstiprināts dokuments, kur arī skarts jautājums par mājokli, varbūt Talsu vecpilsēta centrs un tuvēka apkārtni. Nākošā sadaļa tā ir par mājokļu situāciju Talsu novadā, tātad pirmkārt mēs apskatījām novada dzīvojumā fondu, tātad tas ir ne tikai pašvaldības fonds, bet tas ir viss dzīvojumais fonds, kāds ir novadā. Šajā tabulā jūs redzat tātad dzīvojumāju veidu un sadalījumu pa teritorijām. Nu, kā redzam, tātad pēc skaita varbūt dominē viendzīvokļu mājas, bet, nu, ja mēs paskatāmies pēc iedzīvotāja, kur dzīvo, tad tas būtu aptuveni uz pusi viendzīvojumu mājas un daudzdzīvokļu mājās. Kā redzams, 20% no viendzīvokļu mājām un aptuveni trešā daļa atrodas Talsu pilsētā. Vēl sīkāk apskatījām tieši šo novada dzīvojumā fondu, tad pirmajā grafikā jūs redzat šo sadalījumu, otrais grafiks, tātad parāda dzīvojumās mājas pēc ēkas uzcelšanas laika, un tur ir redzams, ka vairākā puse no šīm mājām ir celts līdz 1945. gada, savukārt no 2001. gada, kā mēs redzam, dzīvojumā mājas sastāv tikai 6,4%, tātad diezgan novecojas dzīvojumais fonds mums ir. Un nākošais grafiks parāda dzīvojumāju fizisko nolietojumu procentuāli. Arī šeit ir redzams, ka pusi no visām mājām nolietojums ir 30-60%. Un tas ir tam būtu nepieciešams kaut kāda atjaunošana. Savukārt ēks, kas ir labā stāvoklī, tas veido 30%. Ja pa nolietojumu runā, tad nu, tas, kas ir zilā krāsa, tas, kas ir, cik tur, tas ir... Tātad 0% tas ir uz jaunām mājām, kas tiek attiecināms, un ja mēs paskatāmies, ja piemēram tas ir nolietojums lielāks par 80%, tad tās principā ir grausti nelietojums ēks. Tā, nākošā sadaļā mēs pievēršamies jau mājokļu situācijai tieši ar pašvaldības dzīvojamo fondu. Tad te jūs redzat karti, kur ir apkopots pašvaldības dzīvokļu izvietojums Talsu novadā. Tātad ir situācija šeit, ir 2019. gada septembri, runa iet par 848 dzīvokļiem, bet šī situācija visu laiku var mainīties, jo dzīvokļi tiek atsavināti, tā kā tas ir skaits uz kaut kādu konkrētu brīdi. Procentuāli vairāk dzīvokļi tad atrodas Talas pilsētā, tad ir nākošais Laidzes pagasts, Lauciens pagasts, Sabils pilsēta, Nabals pagasts, Valdemāra pilsētā un pagastā. Tas, kas ir būtiski, kad pašlaik mums aptuveni tikai 30% no visiem dzīvokļiem ir reģistrēti kā dzīvokļu īpašniekiem. Tas nozīmē, ka viņiem ir sakārtot dokumentāciju. Tad jāņem vērā, kad ja mēs kaut kad tuvākajā nākotnē runāsim par atsavināšanu, tad tas būs arī izaicinājums un papildus finanšu līdzekļi un laiks, kas būs vajadzīgs šo dokumentu sakārtošanai. Tas ir tāds viens apstākls, kas jāņem vērā. Vēl ko es gribu uzsvērt, ka pašlaik notiek darbs pie vienotās dzīvokļu datu bāzes aktualizēšana, tad pašvaldībā ir izveidota šī dzīvokļu datu bāze. Pašlaik viņa tiek piepildīta ar datiem. Šomēnes ir paredzētas apmācības, un es domāju, tas arī tuvākajā laikā tas būs tas palīgi instruments, kas palīdzēs mums un jums pieņemt kaut kādas lēmumus. Tad vēl tas būtiskais, kas te norādīts ir, tad pēdējo gadu laikā tad ir šis mājokļu labiekārtošanā izlototais finansējums, lai viņš arī ir pieaudzis, tomēr mēs uzskatām darba grupā, mēs uzskatām, ka tas ir nepietiekams, un principā būtu jārada kaut kāds finansu sistēma, kā pirmkārt nauda no atsavinātajiem īpašumiem nonāk tieši dzīvokļu uzlabošanā. Tad ir jārada kaut kāda sistēma, tāda caurredzama sistēma, kā mēs zinām un palienam to finansējumu tieši tiem dzīvokļiem, kas būtu saglabājami pašvaldību funkciju veikšanai. Un vēl viens būtiskā lieta ir, tad ir šī zemā īres maksa, ka principā mēs subsidējam iedzīvotājus, tas skaidrs, jo viena no funkcijām ir iedzīvotāju nodrošināšana ar dzīvokli, bet diemžēl šīs izmaksas nesedz šī dzīvojamā fonda uzturēšana, līdz ar to nepietiek arī naudas tā uzlabošanā. Un tas arī ir aktuāls jautājums, saprot par cenām, par šī īres maksas paaugstināšanu, tas jautājums jau ir skatīts, un arī iepriekšējā komitejā tas bija viens no jautājumiem, ko teica, ka būtu jārisina pēc iespējas ātrākā laikā. Jūs arī divas grafikas redzat, tad vienā ir parādīts šis pašvaldības dzīvokļu mājas, kurās fiziskais nolietojums, tātad kā redzam, aptuveni divas trešdaļas no visām mājām, divām trešdaļām ir nepieciešama šī atjaunošana, bet aptuveni trešai daļai, viņas ir sliktā stāvoklī. Un nerisinot šo jautājumu, pirmkārt palienās izmaksas par to uzturēšanas izmaksas, un arī pašvaldība kaut kāda atbildība tomēr nes par savu dzīvojamo fondu, un nedod Dievs, ja notiksies kaut kas nelabs. Kā ir, mēs nesen zinām, Rīgā notikās, kad mājai iebruka jumts. Un otrs grafiks, tas parāda šo labiekārtojumu līmeni, tātad kāds ir šajās mājās, un arī šeit mēs redzam, ka aptuveni 20% no šiem dzīvokļiem ir bez labiekārtojuma. Tad tā ir krāsns apkure, tur var būt ūdensvada un kanalizācija, bet šie dzīvokļi tie bieži neatbilst normatīvais aktos noteiktajām prasībām un higiēnas prasībām. Līdz ar to arī ir jautājums par mūsu atbildību. Tad vēl viena sadaļa, to, ko mēs apskatījāmies, ir tātad šis dzīvokļu zemes rēkām tirgus novadā. Šeit jūs redzat dzīvokļu un zemes rēkām darījumu skaitu un summu, kas ir tātad noticis Talas novadā 2017. un 2018. gadā. Tie ir valsts zemes dienas dati. Vadlīnijās būs vēl viena tabula iekšā, kur ir paskatīts, cik maksā dzīvokļi, tur ir pa vieni stab, divi stab, trīs stab un četri stab dzīvokļiem cenām. Un šeit ir tātad, ja mēs skatāmies, tad ir šī lielākā aktivitāte, tad ir Tāles pilsētā, ir šie pagasti tuvākie, kas ir Tāles pilsētā, un vēl lielākā aktivitāte tas ir pilsētas, un tad Sabila, Stende, mazāk Valdemāra pils, un diemžēl, vai nu, tā tas ir, kad cilvēki, lai arī par mazām naudām, bet bieži nepērk šos dzīvokļus, kas atrodas tālu no novada centra, jo, lai arī tās cenas ir mazas, nu, cilvēkiem biedē, pirmkārt, tas, kādas summas ir vēl jāieliek šajā nekustamajā īpašumā, tad arī uztraucas, kā viņi nokļūs līdz darbam, jo bieži darbs atrodas no centros, un arī šī infrastruktūras neesamība. Tad nākošā sadaļa, tā ir par pašvaldības atbalstu mājokļu jautājumu risināšanā, tad mēs paskatījāmies, kāds tad ir, kāda palīdzība tad sniedz pašvaldība, tad tur ir diva veida, principā, izdalīts. Viens ir šī sociālā palīdzība jautājuma risināšanā, un šeit, pirmkārt, jau nosaka likums par pašvaldībām, kas nosaka, ka pašvaldībā ir šāda funkcija sniegt palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļu jautājumu risināšanā, bet arī likums par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā, principā, ir reducējis uz dažādu avārijas situāciju, dzīvokļu privatizācijas seku risināšanu, kā arī uz palīdzību pavisam nabadzīgiem cilvēkiem. Tātad, it kā šī funkcija mums ir iesniegta, bet ja mēs uzlikt pašvaldībai, bet bieži tā ir, es teicu, ar maznodrošinātajiem cilvēkiem, tas ir saistīts, un līdz ar to, nu, pa pēļu nevar runāt, protams, pašvaldība, bet tā ir negatīva, ja, zīme. Un divi saistošie noteikumi, kas pašvaldībā regulē šo mājokļu jautājumu vai pa palīdzību dzīvokļu jautājumu, tas pirmais ir par dzīvokļu pabalstu, nu, un tu jūs arī grafikā redzat, kāds ir pēdējo 5 gadu laikā mainījuši personu skaits un kāds ir pabalsts summa, kā ir mainījusies. Savukārt otri noteikumi, tā ir kārtība, kādā Tāles novada pašvaldības sniedz palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā. Tātad tur ir noteikts jau konkrētas cilvēku grupas, kas var saņemt šo palīdzību. Un arī šeit ir 5 gadu griezumā parādāt šie rādītāji. Te gan jāsaka tā, ka pirmoto par dzīvokļu pabalstu, tad šo jautājumu skatās sociālais dienests, un otro tas ir izveidot ir dzīvokļu komisiju. Tā, vēl atsevišķi tātad palīdzību, kā mēs paskatījāmies, tātad ir šīs pašvaldībā izveidotas 5 sociālās dzīvojamās mājas, ar pašlaik ir kopējais dzīvokļu skaits ir 88, te ir dots kopējais tāds novērtējums mājām. Savā laikā tik skatīts jautājums par vēl kādas dzīvojamās mājas veidošanu novadā, nu, mēs uzskatām, ka varbūt šis jautājums vajadzētu tomēr aktualizēt vai vismaz izvērtēt, jo nākošajā plānošanas periodā nu, varētu būt naudas tieši pašvaldības dzīvumā fonda arī sociālā māja siltināšanām. Tā kā tas ir varbūt tāds vērts paskatīties. Un otra palīdzība, tas, kas ir saistīta, tā ir mājokļa infrastruktūras uzlabošana. Tas jau ir, kas uz vairākām uz iedzīvotāju grupām saistīta. Te ir 3 lielās sandaļas. Tātad pirmais ir līdzfinansējums valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļu teritorijās esošo vēsturisko ēku restaurāciju un konservācijai, tātad pašvaldība ir izdevusi saistošos noteikumus, kur īpašnieki var pretendēt uz noteiktu summu ēku savešanai kārtībā. 2018. Gadā šim projektam ir piešķirta 16843 eiro un 2019. Gadā tie 28748 eiro. Jāsaka, šo naudu var pretendēt tikai tie īpašnieki, kas atrodas Tāles pilsētbūvniecības pieminekļu teritorijā un Valdemārpils pilsētbūvniecības pieminekļu teritorijā. Nu, bija viedoklis atsevišķi paskatīties, varbūt mums vēl ir tāds pilsētbūvniecības pieminekļus, bet tās, principā, tās tāds mūža žabūvs ir, un tur ar dzīvojamām mājām varbūt nav tik liela saistība, bet nu, visādā ziņā mēs paskatīsimies, vai ir to vērts skatīties tālāk. Otrs, tātad šie saistošie noteikumi, ir par līdzfinansējumu daudzdzīvokļu māju pagalmu labiekārtošanai. Un tur, kopš 2015. gada ir piešķirts finansējums par 124,581 eiro. Un realizēti ir, realizēti 40 projekti, tātad daudzdzīvokļu māju. Īpašnieki vai tikai, jā, tur var realizēt tos projektus, kas viņam liekas svarīgi. Es uzskatu, ka tas ir labs projekts, jo ir jādod iespēju iedzīvotājiem pašiem izvērtēt un piedalīties tādā realizācijā. Mēs redzam, ka daudzās pašvaldībās tas tiek darīts, un pat, ja mēs paskatāmies Rīgā šogad pieredzi, viņi arī pat ļauj iedzīvotājiem izvēlēties kaut kādas konkrētas naudas summas, ko iebalsot budžetā, lai nu, tādu lielu projektu realizēšanā. Protams, tas arī ir pēc tam realizācija ir vēl savas problēmas, bet nu, tieši dot šo lēmšanas tiesību pārdalu biedrībām un pašiem iedzīvotājiem. Un trešais, tas ir daudzdzīvokļu māju energoefektivitāte, tad arī ir saistošie noteikumi, kas daudzdzīvokļu māju īpašniekiem dod naudu tehnisko projektu izstrādājumu. Tas tāds labs stimuls, lai uzsākt šo procesu. Un, kopš 2018. gada ir atbalstīti 6 siltināšanas projekti par kopējo summu 13,668 eiro. Tā, līdz ar to es tagad izstāstīju par tām sadaļām, ko mēs esam izstrādājuši līdz šim. Ir vēl trīs sadaļas, kas mums ir plānos novembrī un decembrī. Pirmais ir iedzīvotāju uzņēmēju viedokļu izpēti vai anketēšana. Anketas ir sagatavotas, nu, šodien gaidīju vēl pēdējos priekšlikums, es domāju, tuvākajās dienās pārskatīsim un publicēsim. Anketas dalās divās daļās, viena būs uz uzņēmējiem vērsta, ko mēs tieši sūtīsim uzņēmējiem, un otra būs uz iedzīvotājiem, tieši iedzīvotājiem, kur mēs prasīsim atbildes. Pēc tam secinājumi, principā secinājumi jau ir apkopoti, jo viņi nāk no tās esošās situācijas, viņi nāk arī no iepriekšējās pieredzes vai iepriekšējiem dokumentiem, kas ir. Un trešā lieta, tas ir rīcības plāns, tātad konkrēta uzdevuma, kas tiks apkopot un sagatavot. Nu, tad pēdējo slaidiņu, ko es parādīšu, tā kā mēs strādājam, varbūt tas divi grafiki tādi. Viens ir tātad šis uzstādījums sakārtos pašvaldības dzīvojumā fonds. Es viņus sagatavojis, lai mēs strādājot pie šie dokumentu, nu, mēģinātu saprast, kā tas viss process notiek soli pa solim. Viņš vēl ir papildināms un varbūt uzlabojams, bet visādā ziņā viņš palīdz, lai ir priekšā tā visa bilde, mēs redzam, cik daudz un kas ir iesaistīts visā tajā jautājumā. Un otrais grafiks, tas ir izvilkums no Talsu novada attīstības programmas, tad ir tāda ilgtermiņa prioritāte mājoklis, un šeit jūs varat redzēt, tāda, kas ir iepriekšējos 14. un 20. gads, tāda kāds ir bijis noteikti šie rīcība virziena un rīcības virzienam mājoklis. Paldies. Jā,
paldies par informācijas sniegšanu. Vai deputātiem ir kādi jautājumi? Lūdzu, Zaudera kungs.
Man lūgums, vai jau var atsūtīt mums deputātiem šo materiālu?
Varbūt drusiņi mēs piestrādāsim un mēs varētu drusiņi vēlāk. Es piedāvātu uz novembra otru pusi.
Tas būtu ļoti vērtīgi, jo manuprāt bija tiešām koncentrētā veidā detalizēti izvērtēt šī situācija. Līdz tam mums bija diezgan pavirtas darbs veikts, tur bija Staškovs iemīt, man liekas. Ļoti slikti, manuprāt, tas bija, bet tagad es redzu, ka tiešām ieguldīts darbs un paldies par to. Man pāris tādi jautājumi, ja ņemot vērā, varbūt arī viedoklis, pa cik jums vēl ir darbs vēl procesā. Viena lieta bija, jā, kad tikai salīdzinoši neliela daļa no visa dzīvokļa apjoma ir reģistrēta zemes grāmatā, ja? Es sapratu, no tiem 800 cik tikai kaut kā 260, un par to ir pašvaldībā jāmaksā, lai reģistrētu visu šīs alas nodevs, visus šie izdevumi, ja? Bet vai ir mēģināts rakstīt vai interesēties vai pacelt šo jautājumu, ka pašvaldībām nav par to jāmaksā, jo bez... Jā, es saprotu, jā, bet vai jau nav jāveic kaut kādas izmaiņas, jo tas tomēr, es domāju, Tā ir liela problēma, jo, man liekas, tas ir viens no iemesliem, kāpēc arī daudz šie dzīvokļi netiek sakārtot, vai viņus varētu vai nu pēc tam realizēt, vai pārdot, vai kā, jo nu, tā ir diezgan liela problēma. Tas attiecās gan uz zemes grāmatu, un tur vēl ir arī, es pieņemu, inventarizācijas lietas jāgatavo daļai vismaz, bet nu, vismaz, nu, mans ieteikums būtu vismaz painteresēties kādā, nu, nezinu, ministrijā, ekonomikas ministrijā iespējams par to, vai... Vai tieslietu ministrijā par šiem maksājumiem, kāpēc pašvaldībai tas ir jādara? Kāpēc? Jo mēs, principā, tad sanāk valsts, maksā valstī. Nu tā, tas, tā ir viena tāda lieta. Otra lieta, es tur redzēju, bija tabula, kur bija pagasts, par kuriem vispār nav nekāda informācija, kas ir ar tiem dzīvokļiem. Kāpēc tā? Tur bija kāda divi, man liekas, vismaz bija, kur bija pilnīgi pelēka.
Tas tiks
tas tomēr, nav apkopans.
Tas būs, ali informācija būs, jo jā, ir tiešām nav, bet tas ir arī komunālais dienests par to informēts, un viņi arī apkopos visu informāciju, lai ir pa visiem pagastiem.
Un vai ir zināms, kā izskatās ar šiem īres namiem par atbalstu pašvaldībām, tur, cik man zināms, ekonomikas ministrija tur virs to jautājumu? Un it kā bija doma, ka būs kāds likums šai sakarā, lai to atbalstītu. Mēs iepriekš ar par to esam rakstījuši un mēģinājuši šo jautājumu pacelt. Nu, ir, esam rakstījuši arī komersanta klubam, tāls komersanta klubam. Nu, mums atbildēja vairāk uzņēmē, viens arī ļoti liels, ka tas būtu aktuāli, lai nodrošinātu šo te attīstību, lai būtu darbiniekiem, kur strādāt, tur ir dažādi veidi, kā to var izsināt, vai es teicu, tas ir gan uzņēmējas sadaļai, gan sociāliem dzīvokļiem, gan ārstiem un speciālām, un īpašām specialitātēm, teiksim, kas ir vajadzīgs, bet varbūt par to, jā, tas varbūt ir kaut kas no šī, bet vai tas ir tas? Tas ir tas, jā? Vai?
Jā, to, ko es minēju, tātad pašlaik valstī, tātad politikas, reģionālas politikas pamatnostādnēs ir šis par šo jautājumu arī minēts, ir par tieši, kad pat arī neiekļaut tajā Rīgu un pierīgu, bet tikai vairāk to koncentrēt, tieši dot to naudu arī reģioniem, tātad reģionos. Tā kā tas tādā, nu, izstrādē pašlaik ir, un ja ir arī iepriekš runāts, vai tagad Talsos vajadzētu celt daudz dzīvokļu namu, nu, es nezinu, vai mēs, vai mūsu darba grupa to varēs pateikt arī, nu, tur būtu tāds pamatīgāks izvērtējums vajadzīgs. Nu, ir doma, varbūt apkopot to informāciju, tas, kas uz esošo brīdi ir, bet, nu, te ir arī tas, ko, nu, jā, te ir tas, ko es jau minēju, vai te tas iezīmētais ir augošu uzņēmēju darbību un darba spēku pieprasījums. Tas arī varbūt nāks ārā no tām anketām, ko mēs prasīsim uzņēmējiem, vismaz no turienes cer kaut kādas atbildes dabūt.
Jo mums vienkārši tas jautājums nav, viņš vēl projām kaut kur tā brīvā kritienā vai kā to nosaukt, jo mēs to jautājumu jau labi sen, man liekas, pat pagājušā gadā, tad viedokļi bija te daļai deputāti, ka tas nevajag, tas ir galīgi nevajadzīgi, tad es atceros, bija mums prezidents pavasarī, un tad Karola kungs visiem publiski sludināja, ka tas ir aktuāli, mēs to izcināsim, tas to vajag. Kaut kur tas visakal ir pazūdis, nu kā jau populismā tas pienākās, nu un tad mums bija tikšanās ar komersantu klubu, un es sapratu, ka, nu jā, kad par to vajag runāt, un jā, nu es saku, arī mums e-pastā rakstīja uzņēmē, nu, varbūt tad ir jāizdiskutē vienkārši, es jau nesaku, ka to vajag obligāti par katru cenu, vienkārši, nu ir tās cits pašvaldība pieredzes, un es saprotu, ka tas nav vienkārši, un tas ir sarežģīti, un tas ir dārgi, un tur ir ļoti daudz visādi šķēršļi tam, lai to darītu, bet man te pašā laikā liekas, ka tā vispusīgi un vispārīgi, ka tas nu, noteikti vismaz to kārtīgi izdiskutēt vajadzētu.
Es varbūt nokomentēšu. Mans viedoklis, to, ko es redzēju, nu divus mēnešus laikā, jā, sākam ar 800 plus, vienkārši, ja būs tā datu bāze tagad, un tur nāks ārā, tur varēs izvilkt ārā tos dzīvokļus, uz ko mēs ejam uz atsevināšanu un saprast to, ko pašvaldību vajag paturēt. Nu, tas ir pirmais, man liekas, kas ir jāsāk.
Jā, no Zeldera kungs vairāk bija domājis, kad izvērtīt šo stāstu par nepieciešamību un ja pie viņas kāds padomās līdz tam, tad arī varbūt nāksies secinājumi, jo neko nedomājot, ne pats par sevi nekas
nāksies. Es vēlreiz, es saku tā, kā es teicu, tā tas arī bijis, tā jā, tā nē, tā publiski kaut kur un tā, nu tā ka, nu, citi saka, ka vajag, daļa uzņēmēja saka, ka vajag, nu pašvaldībai tas ir grūti un naudas tam vajag un vienkārši citas pašvaldības to ir darījušas un es nesaku, ka tā ir prioritāte, bet... Vai tas ir vispusīgi izvērtēts? Nu, es domāju, ka mums būs vienā brīdī nu, ļoti jācīnās par darba spēku. Nu, ļoti, jo šobrīd, es domāju, ir dažādās līmeņos problēmas, un mēs arī bijām skola apsakošanā, un nav, un arī nav kur dzīvot viņiem, un ir grūti šos skolotājus piesaistīt, un tad ir tikai viena sadaļa tai visām, bet tad kopumā ņemot tā vienkārši, nu, kaut kad nākotnē aiz kalniem, nu, šīs jautājums jau, viņš jau ir jau nu, principā viņu jau vajadzēja jau, es nezinu, cik gadus atpakaļ, droši vien jau vajadzēja būt skaidrībai daudz lielākai par šo, par to, ka tas tik ir tagad, tas skaidrs, ka tas ir prioritāri un to jātiek galā, bet tas neizslēdz to, ka lai nav tā, ka kāds kaut kur kaut ko būs darījis, un mēs tad varēsim, nu jā, nedomājām, nezinājām, nezinu.
Jā, paldies, Jādara kungam, Demitra kungs.
Jā, par šo pašu tēmu mums sociālo un veselības jautājumu ir komitejā bija ļoti plaša diskusija, jo tad vēl bija diena, nu jau tūlīti vakars, un enerģijas bija daudz vairāk, bet es pavisam īsti gribētu ieskatīt trīs, četras lietas, par ko nu, visi vairāk vai mazāk bija vienisprātis proti, kad pirmais, kad mēs beidzot nonāksim, nu, lai gan ilgi esam gājuši šo ceļu, bet nonākuši līdz šim reģistram, mēs beidzot redzēsim, kur mums ir 848 dzīvokļi ir. Otra tēma, kad mums ir droši jāparedz jau šogad budžetā kāds finansējums, lai mēs vismaz gada griezumā kaut ko jau varētu no jauna pieriģistrēt attiecībā uz savu īpašumu zemes grāmatā, jo pretējā gadījumā kā mēs nonāksim līdz dzīvokļu atsevināšanai, ja nebūsim sakārtojuši īpašumtiesību jautājumus paši. Un ja runājam par savus īres namiem vai iespējamo īres namu celtniecību, tad noteikti sākumā ir pirmais solis, kā jau darba grupas vadītājs teica, nu, tik skaidrībā ar to esošo dzīvojumā fondu, un tālāk jau būs atkarīgs no tām konsekvencēm, kas būs no valdības puses, jā, vismaz šobrīd šī informācija, kad varētu būt valdības dienas kārtībā programmas, kas nodrošina finansējumu pašvaldībām īres namu celtniecībā. Ja šāda programma būs, nu tad noteikti būtu skatām šis jautājums, bet es sapratu jau no šīm anketām, kas jums tālāk būs iesniedzamas, ko jūs iesniegsiet, uzņēmējiem, tad tur jau dienas kārtībā būs arī šis jautājums attiecībā par šiem īres namiem vai dzīvokļu nepietiekamību kā tādu. Nu, tad jau mēs arī no uzņēmējiem saņemsim šo viņu redzējumu.
Jā, anketā būs tādi jautājumi.
Jā, paldies.
Un lai nekavētu laiku pavisam īsi pāris soļos, kā jūs veicat šo te pašvaldības īpašuma apsakošana, no kāds ir tas process, kas tur brauc un kas to veic un tā.
Tur komunālā daļa droši vien varētu dokumentēt.
Nu, divos vārdos. Kā tas process, kas ir iesaistītē un kā tas notiek?
Iesaistītē ir celtniecības speciālists, dzīvokļu komisija un arī es kā daļas vadītāju. Mm.
Un notiksim nedēļa griezumā vai mēneša griezumā, cik jums apmēram izdodas apsekot? Nu, vai tas tā nav?
Vidēji nedēļā ir kaut kādi 5 dzīvokļi noteikti, tiek apsakot.
Jā, un tad jūs punīgi visu izvērtējat, kāds viņš stāvoklis. Jā, paldies.
Jā, vēl dzīvokļi komisija jautājums par, iepriekš tika minēts, ka aptuveni 50 personas gaida rindā uz pašvaldības dzīvokli, iespareiz sapratu. Kāda tie galvenie iemesli, kāpēc šie cilvēki nesaņem palīdzību?
Kāpēc viņi gaida rindā?
Jā, kāpēc ir izveidojusies rinda?
rinda principā visu laiku atjaunojās, ir cilvēki, kuriem tiek piešķirts un tie tiek izslēgti, un nāk klāt jauni cilvēki, līdz ar to tā rinda visu laiku, nu, ir kustībā, principā. Nav tā, ka visu laiku ir viens, vienu tie paši cilvēki, bet visu laiku ir rotācija šiem cilvēkiem.
Jā, bet tas iemesls, kāpēc rinda tā kā nesamazinās, ir tāds, ka šie cilvēki grib, teiksim, dzīvokli konkrētā teritorijā droši vien vai kāda tie galvenie?
Principā viņi lielākoties grib tālus tieši. Mm-hmm. Tas ir tas galvenais iemesls, kāpēc viņi atsakās.
Nu, paldies.
Vieno, nu jā, jo galvenokārt uz dzīves pagastu negrib iet, jo nav nesabiedriskais transporta skola, un tāpēc arī tas, tur ir ļoti daudz tukšu dzīvokļu.
Paldies.
Jā, labi, paldies Laurim un pieņemam šo informāciju ziņošanai un lai jums veicās šo to darbu, jo tiešām tas ir nu, neliels solis jau uz priekšu, nu, jā, bet tas ir, bet vismaz ir virziens un kustība, jo tas mums ir ļoti nepieciešams, lai mēs saprastu un sakārtot šo te saimniecību. Otrais informatīvās daļas jautājums par Sijā Talsu ūdens 2019. Gada 3. ceturkšņa atskaiti un lūdzu Igor Kudzkungu.
Labdien!
Labdien!
Tātad, darbība 3. ceturkšņos, ogad. Te var redzēt, mēs salīdzinājām pagājušo gadu un 19. Gada 3. ceturkšņa netu apgrozījumu, viņš praktiski ir pilnīgi vienāds, kaut gan pagājušā gadā mūsu pirmos trīs mēneši nebija Sabila Virba strāde klāt. Šogad gan no 1. janvāra ir spāri klāt. Tātad viens ir tas, kad ir samazinājušies ārpakalpojumi pārņemot tātad visu teritoriju. Ir pārdotās produkcijas, ražošanas izmaksas palielinājušās. Šeit ir darbinieku algas, kur nedaudz palielināja gada sākumā. Šeit ir arī, protams, visas remontu. Un tās ir praktiski remontu uzlabošanas izmaksas lielāko daļu. Tie ir tāda attīrīšanas iekārts, divas atdzelšotas stacijas, kas ir pārbūvētas šogad. Tie ir mainītie sūkuņi, pārsūknetavās, attīrīšanās, tie ir kompresori gan atdzelžotavās, gan sūkuņu stacijās. Te vēl administrācijas izmaksas, kas ir pieaugums, tas arī tikai nedaudz, ko es gadu sākumā palielināju darbiniekiem augs par 6%, liekas tas bija. Pieauguši pamatlīdzekļi uz spārs rēķina šogad. Protams, viņi pieaugs gada beigās vēl uz pārējo pārņemto teritoriju. Debitori, par tiem runāšu tur tālākā slaidā, viņi samazinājušies kopumā. Uzkrājumi, kas šeit ir 12 tūkstoši, tos var pieminēt, tie ir tātad nepamatot iekasētās abonentu maksas, tie mums līdz gada beigām tātad tiks samaksāts viss līdz gada beigām, un tad arī tā epopeja būs beigusies šogadiem. Tātad kopējais apjoms, var redzēt, ir tomēr samazinājies, ar parādniekiem tiek intensīvi strādāts, un parāda apjoms nepieaug, bet samazinās. Jā, samazinājies ar Talsu napsaimnieku. Juridiskām personām šeit ir gan Adaks vēl, un vēl iekšā, un vēl daži, nu, arī visi juridiskās personas, jā. Bet, principā, parāds samazinās. Šeit ir prognozētās naudas plūsma, kāda ir, gan kāda viņa ir bijusi no jūlija mēnesis, tad, kad arī šajā 45 tūkstoši tika ieguldīti pamatkapitālā, šeit var redzēt, un te viņa parādās atsevišķi, tātad ekonomisti parādījas augšā ir atlikums naudas plūsmai bez šiem līdz gada beigām 45, un apakšā ir atlikums no šiem 45, tad principā nu, tad uz oktobru sākumā, ja tad naudas atlikums, tad jāskaita šie 52 tūkstoši plus 29, tad tas būtu īstais, tā, nu, tad tas naudas atlikums tev redzēt, jā. Tātad šajā periodā pārskata periodā tāda sabiedrība nu, tā ir risks nav sekt savus īstermiņu saistības, kaut gan viņas ir nu, ļoti tū kā teikt, tam vienam ir bet ko var teikt mums nav neviena neapmaksāt rēķina viss tiek nu, apmaksāts laikā un termiņā joprojām Ko mēs esam izdarījuši arī? Mēs esam, lai kaut nedaudz uzlabot savu tehnisko stāvokli, nav mūsu hidrodinamiskās mašīnas, mēs esam iegādājušies nelielu piekapīdu līzingā pa 13,5 tūkstoši eiro ar plus PVN. Tā ir tāda, tāda avārijas situāciju likvidēšanai, kanalizācijas vados. Tur ir ūdens iekšā ir 600 litru un augstspiediena sūknes. To mēs brigādi to vienkārši pieliek savam auto piekabin klāt. Un, ja vēl vajadzīgs, tad arī kopā ar asenizācijas mašīnu tiek izmantotas vienā nu, kopā, kad avārijas likvidē. Tā kā mums arī bija vasaras sākumā jau bija mūsu pilnībā izgaina ierīnas viens no tātad brigādes mašīna. Bija, vairs nebija, vairs viņas jēgas pat remontēt. Mēs līdzīgā paņēmām Opel Movano par 10,5 tūkstošiem eiro. Tā, tā ir brigādes mašīna, kas remonta brigādē. Šeit ir tātad par šiem gaisa pūtējiem. Šeit ir nofotografēts jaunais, kas ir nopirts par 9,5 tūkstošiem eiro. Šeit gan bija vesela epopēja mūsu jo augusta vidū. Šis gaisa pūtējs atnāca septembra vidū. Bet augusta vidū mūsu viens pēc otra no ierīnas izgāja abi pārpalikušie pasteicināji gaispūtēji nedēļas laikā, un tas bija īstenībā ļoti palaimējās, kad atradām ātri tādus atremontētus Igaunijā pa 5000 eiro. Un, nu jā, mēs, nu, var teikt, novērsām beidzamā brīdī atkal dzelzupīts piesārģēm un avārī pasteņas nai. Nu, šobrīd mums tātad ir trīs, viens jauns un divi, visi viņi ir uzstādīti, regulāri strādā divi. Nu, vien, jā, nu, diviem jāstrādā, trīs, arī trīs var strādāt, bet regulāri divi strādā. Tā, šeit ir tas, kas trešā ceturksnī paveikts avārijas novēršanas darbi. Tātad 28 objektos novērs ūdens noplūdos un 28 kanalizācijas tīklu bojājumi. Tad mēs esam ārpakalpojums darījuši, tātad esam šeit lielajā ielā atraduši un pārbūvējuši lietas ūdens kanalizācija, kur te bija lielās un zvaigņa ielas krustojumā, kamēr vēl pirms bruģa nomaiņas, jo tur nebija nekāda schēma, nu tai brīdī vēl paspējām. Un skalojam tāda tīklus ņēmā mašīna no Rīgas un tātad lietas ūdens kanalizācijas tīklus. Un septembrī trīs privātmājām pievienojam kanalizācijas pieslēgumu. Tie ir tie, kas ir ar līdzfinansējumu saistīti. Tātad 2. septembrī tas laicīgi mēs nodevām arī ūdensaimnības pakalpojumu attīstības stendē 2. kārtu. Izbūvēti 3235 metri kanalizācijas tīkli. no kuriem ir divas piedāt kopumā 160 metru, divas kanalizācijas sūkņa stacijas izbūvētas un izbūvēt jaunu ūdens apgādes tīkla 2 km 709 metru garumā. Tātad ir šobrīd jau stendē ir iesniegums uzrakstījis 46 iedzīvotāji par tehnisko noteikumu izsniegšanas. Tur mēs, tā teikt, mūsu inženieri strādā pilnā sparā, un, jo šie noteikumi viņiem tiek, tās apliecinājuma kartas tiek izsniegts bez maksas, tie, kas ir attiecās uz šo projektu. 17. septembrī mēs iesniedzām sabiedrisko tādā attiecību regulēšanas komisijai jauno ūdens saimniecības tarifu. Tas šobrīd projekts ir eiro 18 ūdeniem un eiro 90 bez PVN kanalizācijai, un projekta apspriešana notiks arī ar iedzīvotājiem, ko norganizēja tātad SPRK 8. novembrī 12. stāles novada pašvaldības tātad šinī zālē. Ar šiem noteikumiem var iepazīties tātad nevis noteikumi, bet tarifu projekti var iepazīties SPRK mājaslapā, un nu, tur var iet arī caur mūsu ūdens mājaslaps, kur ir, var noklikšķinot, var aiziet uz šo tarifu projektu. Tas arī viss, kas ir 3. ceturksnī.
Jā, paldies. Vai deputātiem būtu jautājumi? Lūdzu, Pētersons kundze.
Man ir divi jautājumi. Faktiski tie ir saistīti ar iedzīvotāju uzdotajiem jautājumiem tieši par šiem kanalizācijas pieslēgumiem. Un jūs minējāt tad līdzfinansētie projekti, kāda tur tā situācija ir, vai tas līdzfinansējums jums tur ir, vai viņš ir pietiekošs, vai cilvēki viņu izmanto?
Šajā brīdī, man liekas, kaut kur nu, puse tik izmanto. Nu, ja 20 ir piešķirts, tad nedaudz vairāk, ka 10 tūkstoši nu, šo, nu, uz šo brīdi ir izmanto. Tā kā līdzfinansējums ir.
Tad es uzreiz varbūt komentāru, iespējams, ka šī informācija vēlreiz ir jums jādara zināmā iedzīvotājiem, jo faktiski tieši no stenceri un vairāk no cilvēkiem gados tik saņemt šie te jautājumi, kā tad mēs to varam izdarīt, jo kā zināms, pensionāri ir tāda ļoti apzinīga tauta, un ja ir noteikumi, tas gan bija vairāk saistībā ar šiem te jaunajiem kanalizācijas, šīm te izvedbedrēm, kanalizācijas, jā, kas saistīti ar šo te reģistru un to, kad ir, kā nu tur ir jādara, un kad cilvēku prāt arī pieslēgtos, bet, nu, protams, saprotot to, kad, nu, pats cilvēks to nevar izdarīt, viņš pat ir griezies bankā un meklēs palīdzību, un banka savukārt atsako, tā kā es vienkārši aicinātu jūs par šo te vēlreiz kaut kādā veidā stingrāk atgādināt, kad ir šāda iespēja, tad šo te līdzfinansējumu arī saņem.
Mēs jau ar runu droši vien iet par tiem, kam ir 100% līdzfinansējums, nu, tie iedzīvotāji, jā. Viņiem un arī tiem, kam tā puse šajā brīdī to naudu viņi saņem jau pēc izbūves praktiski, nu, nav viņi maksājuši iepriekš un ātrāk. Nu, arī tiem, kas pusi šobrīd maksā. Tā kā viņiem viss iespējas ir, jo nu, tie, kas ir vēlējušies, tie ir atnākuši.
Nē, šeit ir tas jautājums, kad jums vajadzētu papildus vēl informēt, kā Sandra Petersons kundze teica. Kad
no šobrīd ir 46 no stēnes, tas ir puse no tiem, kas ir...
Lai tie, kas nezina, lai viņi vēl uzzinātu.
Jā. Jā, un otrs jautājums man bija, jūs minējāt par šo te tarifu, kā jums veicās ar šo te regulēšanas padomi, komisiju, vai tur bija būtiski iebildumi vai nepieciešami uzlabojumi vai kāda tā sadarbība?
Tur notiek visu laiku sarakste. Ja mēs iesniedzām sākumā par pusgadu, tad tagad tika iesniegts jau par 9 mēnešiem viss. Nu, tie paši atkal tie rādītāji nepārtraukti tiek viņš jau var mainīties, viņš nav, tāpēc tas ir projekts. Pat cik, man grūti pateikt, jā, bet sarakste un dokumenta apmaiņa ir notiek visu laiku. Šobrīd, šodien mēs aizsūtījām prezentāciju, kādu mēs gribētu, nu, tā kā sagatavojam, esam sagatavojuši piekdienai. Viņi atzinuši pietiekam labi, ka tādu var prezentēt, nu, kaut kā.
Kratokungs, lūdzu?
Ja es pareizi sapratu, tad tāls namsaimnieks jums ir parādā. Kas tas ir par parādu?
Nu, ūdens parāds, jā, viņam jau arī nemaksā iedzīvotāji. Nu, tas varbūt arī Baris kungs. Nu, tas jau.
Labdien. Mums ir vienošanās ar tāls ūdeni, ka mēs maksājam tos maksājumus, ko mums ir samaksājuši iedzīvotāji. Tagad šis parāds ir mums, un mēs attiecīgi viņam parādā.
Netiek maksāts pēc tātad pēc faktiskā, bet pēc iekasētā.
Par tiem pašvaldības jums iedotajiem 45 tūkstošiem, tad jūs esat viņus visus iztērējuši, jā? Un...
Nē, mēs esam iegādājušies tādā no trīs paredzētājiem iekārtām divas. Viens ir tas gaisa pūtējs, otrs ir šie taisnas tūras krēperi. Dekancer centrifūga šobrīd nav iegādāta, nav arī pasūtīta, jo gan ar ekspertiem runājot, un šobrīd Lakalmē es esmu pieprasījis tādu novērtējumu, bet drīzāk, ja viņi jau sāk, noteicu, lai viņi jau domā par projektu, jo tur mainās domas, jo šīs dūņu daudzums ir tik liels, ka vai mums pietiek ar vienu šo centrifūgu, ir domas, kad vēl jāliek ir arī tāda dūņu prese, vai pat divas šīs centrifūgas, un tātad, nu, es negribu pasteikties, pirkt to, kas, vai pasūtīt, varbūt viņi divreiz lielāka vajag pēc jaudas tai pašā laikā. Šajā brīdī arī tāpēc ar Lakalmu beidz pētījumu, un viņi izstrādās projektu par nākamo gadu, ko esam vienojušies, nu, jo mūsu 21. gadu tomēr jābūt kaut kādiem pamatdatiem, lai tiektos pēc šīs Eiropas naudas, kas varētu būt pieejami 21. 25. Gads taisina attīrīšanām. Jā. Mums jābūt ir datiem, un tāpēc arī tas. Un tāpēc šobrīd es vienkārši ar šo iekārtu nesteidzos. Jā, trešo.
Un kā jums šobrīd veicās ar tiem lielajiem dūnu maisiem?
Nu, tie, kas ir nopirkti, tie ir pilni. Jā, septembrī mēs jau, mums atkal upnieki ved ārā, un šo mēnes vedīs ārā atlikumu, lai ziem var izdīgi.
Es vairāk, ka jums tad ar to sastrēgumu neveidosies, jā?
Nu, šajā gadā nē, jā, šajā gadā nē, pēc tam pavasarī atkal jādomā, jo tagad izvedīs, un tad, nu, ziem mēs izdzīvosim, tad mūsu krātu būs atkal pilna, tad atkal,
jā. Jā, sapratu. Vēl būs jautājumi deputātiem? Norbergs kundze?
Es varu precizējuši, no šiem te 45 tūkstošiem, cik tad šobrīd uzņēmums ir? Ja tā teikt, iztērēs.
Tu bija tas, nu, pakaļ atgriezīsim.
Tos ventilātors, kur te bija, lakšita.
Nē, jā, tas bija tas, jā, bet te ir tā tabula atlikums ir 28 tūkstoši.
Paldies.
Vai vēl deputātiem jautājumi? Priekšlikumi, ierosinājumi, viedokļi? Ja nav, tad sakam paldies un pieņemam zināšanai un veiksmīgi jums darbu un 8. datumā, lai jums veiksmīgs darbs paiet ar iedzīvotājiem par tarifu projektu. Trešais dienas informatīvās daļas jautājums ir par SIA Talas namsaimnieks 2019. Gada 3. ceturkšņa atskaiti un lūdzu Egilu Baris kungu lūdzu.
Labdien! Sākšu es ar tādu nelielu ieskatu par finanšu analīzi. Neto apgrozījums salīdzinoši ar iepriekšējā periodu trešo ceturksnī mums ir audzis par 1,3%, jo nākuši klāt tādu objektu kā Lauciens pansionāta katlmāja, sporta laukuma apsaimniekošana, tādas mājas kā Ausakļa Vandzenē un Laucinē, kā arī ar 60 mājām esam pārjaunojuši pilnvarojumu līgumus, no kuriem vairumam ir palielināts apsaimniekošanas maksas. Peļņa, salīdzinot ar iepriekšējo periodu, samazinājusies, jo ir lielākas izmaksas malkai atkritumiem, kā arī apsaimniekošanas darbiem tērēti vairāk līdzekļu. Šeit redzam bilance. Pamatlīdzekļos šajā periodā esam ieguldījuši 82 000. Apgrozāmie līdzekļi mums sastāv 965 480 eiro. No tiem pieejamie naudas līdzekļi ir 483 000, kas ir 13% no bilances kopsummas. Uzkrājumi mums ir izveidoti 233 000 vērtībā, un tos spējam arī sekt. Apgrozāmie līdzekļi rāda, ka spējam sekt savas īstermiņu saistības. Kopējā likviditāte perioda beigās ir 1,039, kas ir pieļaujamā robeža.
Jā, labdien, tad es turpinu. Kur būtum bija? Paveiktais dzīvojumā fondā esam pārmūrējuši skursteņus, šie paši cokoli, kāpņu telpa, duru maiņas, noteks sistēmas. Apkuras sistēma remonti, tie vairāk saistīti ar individuāliem siltummezgliem, nu un logu maiņas. Pašvaldības dzīvokļos esam šinī ceturksnī strādājuši vairāk, ir bijuši daudz pieprasījumus, ko nevarējām atteikt, līdz ar to atlikums ir ar mīnus zīmi, ko mums droši vien vajadzēs nākošajā ceturksnī nodzēst. Paveiktais dzīvojumā fondā. Sporta halē ir veikti remonti ģērbtuvēs. Futbola laukumā esam sakārtojuši statīvus aiz vārtiem, lai varētu uzvilkt šo te tīklu, kad futbolisti netrāp vārtos, bet taisīt garām karogu mastām. Pamatnes ir izbūvētas ar laukumu. Drenāža pie otrās vidusskolas stadionā ir pabeigta, piebērt šie tās tukšās vietas ar šķembām. Dažādi remonta darbi pilsētā, ko mums uzdod pilsētas pārvaldnieks, bruģa remontiņi, margas, kāpņu remonti, ceļzīmes. Kapiņos esam atradām iespēju, izbūvējām ūdensvadu, izrakām garāku, lai vecās paudzes ļaudīm nebūtu tik tālu jāstāgā šīm te kandiņām. Tāpat beidzot ir noslēgts līgums par jauno pievadceļu projektēšanu kapos. Nu, Meža kapličā tur bija pēc lieliem lietiem bija diezgan ūdens krājās negāja prom, ne tur apmeklētāji varēja piekļūt, ne arī paši darbinieki. Paši saviem spēkiem izveidojām šo te lietas kanalizāciju. Sagatavojām Karieva ielai 7 priekšlikumus apsaimniekošanai, kur esam precizējuši darba aprakstus, darba beigšanas biežumus, tieši tehniskās uzturēšanas darba aprakstu, lai nebūtu domstarpības, nu, kas ir jādara vai nav jādara. Esam definējuši, kas ir iekšā apsaimniekošanas uzdevumā un kas ir par atsevišķu samaksu. Oi, tā, kaut kas notika. Juridiskā nodaļa nemainīgi lielākais darba apjoms ir pie brīdinājumiem par rēķinu neapmaksu. Un siltuma enerģijas nozarē, kā redzat, ir skaitītāji, ko likums mums uzliek, esam verificējuši. Lauciens katlumājā sprūda šis te transportieris, kas nenodrošinā drošu pakalpojumu, šī kustīgā grīda nedeva tādas devas, kā vajag, tas ir viss salabots. Lauciens pansionāta katlumājā tīri preventīvos nolūkos esam veikuši katlam šo ķīmisko skalošanu. Labots tika vasaras katlas, to mēs redzēsim tālāk prezentācijās. Lauciens bērnu dārzā mēs uzstādījām granulu degli. Tāpat, kā jūs redzat, elektroenerģijā tas mums jau šobrīd dod šie te uzskaitītie uzlabojumi 70% ietaupījumu. Tāpat bērnu dārzā mēs varam regulēt šīs te temperatūras atkarībā no ārgais temperatūrām un iestatīt nakts režīmus un brīvdienu režīmus. Līdz ar to bērnu dārzs arī var jau taupīt savus līdzekļus, kas mums varbūt nav tik labi, bet nu, klients ir klients. Un visās katlmājās ir iepirkt kurināmais un veikt kurināmais sagatavošanā. Citas aktualitātes. Esam atjaunojuši autoparku, ir iegādāts divas lietotas mašīnas. Kapliču vajadzībām, tur mūsu vecā mašīna, kas bija šis te Mercedes, viņš bija tik tālu sarūsējis un tehniski nolietojies, kad cenšoties iziet tehnisku apskati, tad viss bija uz divām lapām uzskaitīts, kas ir jāveic. Mēs šo mašīnu aizvedām pie pakalpojums sniedzēja, ar ko ir līgums, saņēmām izvērtējumu, cik maksā šie remonti, un tika nolēmts, ka nu, nav liederīgi remontēt. Ko mums arī revidents bija uzdevusi, ka vajag pārvērtēt šo nolietojušos parku. Līdz ar to esam iegādājuši šīs divas lietotās, un finanšu līzingā uz 5 gadiem ir iegādāta, jāsaka tā, vieglā kraus mašīna, jo ar viņu var braukt ar B kategoriju, ko mēs pilsētā veicam šo te mazgabarīta būvgružus un sadzīves atkritumu vākšanu. Noslēgt līgumu par kurināmo iegādi. Malkai šīs cenas šogad ir no 28,50 līdz 29,90 par 1 kubikmetru atkarībā no piegādātāja un no kurā katlumājā tiek piegādāts. Šķelda cena šogad ir 12,50 un 12,85 par 1 kubikmetru. Esam izsludinājuši iepirkumus revidentam, degvielai būmateriāliem. Nu, papildus varu vēl piebilst pie visa šī, kad diezgan daudz darba vēl tam materiālu dokumentu kopēšanai pieprasījumiem, ko mums pieprasa tiesību sargājošās iestādes par to lietu par iepriekšējās valdes darbībām. Jāsaka godīgi, ja salīdzinātu saprašanai, varētu teikt, divi cilvēki, nu 10 dienas to vien dara. Protams, tas nenotiek tā visu laiku, arī pats esmu piesaisties, jo ir arhīvi, jāplieš vaļā, jāmeklē visi rēķini, un ir jau tādi 3 pieprasījumi bijuši, tā kā tas mums bišķi to darbu destabilizē, bet neko darīt. Jā, paldies, varbūt par šo ir jautājumi.
Jā, paldies par informāciju, deputātiem jautājumi. Jā, kā to, kungs, lūdzu?
Gribēju pajautāt, jums nav bažas par apkurs sezonu, teiksim, apkurs materiālu iegādei, vai, nu, kā varētu būt norēķināšanās ar iedzīvotājiem, nu, respektīvi, vai viņi varētu maksāt un neiekrāties lielu parādi. Nu, respektīvi, jūsu darbība attiecībā par apkurs sezonas nodrošināšanu.
Par kurināmo materiālu bāžu nav, jo vairāk vai mazāk iepirkumos uzvar vietējie uzņēmēji. Šogad gan ir nācis trešais uzņēmējs klāt, kas ir no saldus puses. Par norēķināšanos jāsaka, ka varētu vēlēties, ka norēķinās labāk, jo uz šo brīdi tieši par pašražoto siltumu mums ir parādā 150 tūkstoši plus mīnus, kas mums arī nu, nav tas labākais, jā. Ja mums ar bioenerģiju ir, teiksim, tāpat kā ar tālus ūdeni, mēs maksājam, norēķināmies tikai par to, ko esam saņēmuši, tad par pašražoto tas viss paliek uz mums. Bet neskatoties uz to, kurināmais materiāls tiek gādāts, pat rezervīt uz priekšu, un malka arī tiek sagatavot laicīgi.
Vēl jautājumu deputātiem? Ja nav, tad paldies, pieņemam zināšanai. Lai jums veicās.
A otra prezentācija. A.
Un šobrīd ir par tāls galvenās par ko? A, jā, lūdzu.
Tātad par Laucienes pansionātu katlmāju, kā viņi darbojās, jo pagājušajā gadā mēs uzsākām darbību. Tarifs tika aprēķināts pēc tajā brīdī saņemtās informācijas. Un tātad neliels pārskats, kā var redzēt, kurināmā patēriņš ir nedaudz mazāks, bet tas ir saistīts ar to, ka mēs arī esam arī mazāk saražojuši. Nu, varētu būt, ka ziema bija nedaudz savādāka. Vai nu vēl mēs vērtējām, ka bija jāveic dažiem skaitītājiem šīs te verifikācijas un iespējams šī uzskaita arī ir ievadusi savus korekcijas. Jo mums ir zudumi lielāki nekā pirms tam plānojām šīs te 210 megawatt stundas, šobrīd ir turpat 300, kas ir atstājis arī iespaidu uz to, šo te tarifu. Neliels ieskats pašā šajā katlumājā, jo domāju, ka lielākā daļa tur nav bijusi un kāda situācija ir un kādai, uz ko mēs varētu tiekties un vēlēties. Tātad šīs te skaidrs mums jāsaka paldies šim te uzņēmējiem, kurš piegādā par atsevišķu cenu. Šīs te skaidrs tiek sakrauts sādā kaudzē, blakus kreisajā attēlā var redzēt slīpais. Tās ir lentveida konvejers, kur kurinātāji ar rokām krāvi šīs skaidrs virsū, un tad viņas aiziet labajā attēlā uz augšu, tiek padots uz šo te katlu iekārtu. Labajā pusē šī te skaidrs kaudz, kāda viņa ir, kuras kurinātāji ar rokām krāmē, un kreisajā attēlā kādai vajadzētu būt šeit te šķeldu skaidrs padevē, saucam asaka, kas automatizēti ievelk šīs te skaidrs uz transportieri. Tālāk šī te pati padevs iekārta, esošais padevs sistēma, šīs te lēns, kuras nemitīgi plīs, trūkst, nu, šujam lāpam viņas, un vēlamā padeva, kas ar hidrauliku jau ievelk noteikto devu šķeldes vai skaidrs uz konveja lentu. Nu, paši katli iekārtas, viņas ir gana senas. Dūmsūknis, tālāk stāstīšu, ko mēs viņam arī izdarījām, un vēlamais, jo viņš ir energoefektīvs un daudz, daudz mazāks un atrodas telpā. Šīs paši hidrostacijas, katlu mājas vadības panelis, redzam, kāds ir esošais un normāls panelis, kur jau tiek var vadīt šo te visu iekārtu attālināti. Nekas viens attēls pazudis ir, nebūs, atvainojiet. Šādai vajadzētu izskatīties sūkņu stacijai, kur ir šie te paši sūkņi, izplešanās trauki un visu ūdens mīkstināšanas. Tātad veikti remonta darbu un uzlabojumi. Vasaras katlam viņš ir gana kalpojis, bija šī te bojājums, var redzēt, kā šis ūdens iet ārā. Tas viss tika sametināts, kreisā attēlā ir izgriezti gabali ārā, jo metāls deg nolietojās, nu, kā jau minēja, katli ir diezgan veci. Šis pats te dūmsūkņa remonts, rata balansēšana, principā mēs pārņemot viņu visu izārdījām, jo bija nepieciešama gultņu maiņa, rata balansēšana. Apkurs katlam veicām šo te kaķakmens nosēdumu ķīmisko tīrīšanu, bet kā pēc tam konstatējām, gan ūdens bija gana labs, tik traki nebija, kā paši bijām sadomājušies. Skaidu nolikta vai tika atjaunot siena, viņa bija no veciem šīferiem, un pateicoties to, ka tomēr šī kurināta ir uz vietas un daudz staigā, kādā brīdī, kad bija aizdzies skurstens, bija nelāga notikums, bija oglīt tikusi starp šiem šīferiem, un bija sākusies šī te skaita gruzdēšana. Tāpēc tika pieņemts lēmums nomainīt šos te vecos šīferus ar metālu sienu. Ir izveidota siltuma trasa papildināšana sistēma avārijas gadījumiem. Viņa bija tā kā no ūdens vada, ka var uzpildīt pat tiešo. Mēs esam uzstādījuši ūdens tvērtni, ja nu gadienā kaut kādas saistības, kad arī šis te ūdens vadā nav spiediens, lai mēs varētu uzpildīt šo te sistēmu. Ir nomainīts hidrauliskais sūknis, vārdu maiņas, nu šīs te vecās lēnes, viņas nemitīgi ir jālabo. Nu, pārbaudas tīrīšanas, jā, un nomainīts komponents, tie relēji un dažādi slēģi šie te elektriskie. Kā šeit varat redzēt, jā, šis katls ir vecs, 87. Gada, tātad 30 gadi, es domāju, šī pienācīgi kalpojas, un šie riski jāatzīst arvien palielinās, un ņemot vairāk, tomēr apkure ir pansionātam, kas ir gana, gribas teikt, strateģiski svarīgs objekts, būtu diezgan stingri jādomā, ko mēs varētu šo situāciju uzlabot. Tāpat šie tā liederības koeficienti ir gana, gana zemi, kas neatbilst jau mūsdienu iekārtām, ko ir ražo un iespējas ir uzstādīt. Un secinājumi, jā. šeit ir šis te tarifs, ko mēs esam pārēķinājuši. Vienīgais, kas uz šo tarifu šiem datiem ir atsājis iespaidu, ir šis te saražotais siltuma apjoms. Viņš ir stipri mazāks, kā jūs redzat. Un šie te lielie zudumi, kas palielinās līdz ar to no 46,25 € mums ir šobrīd nepieciešams, lai būtu tarifs 50,21 €. Esam pareiķinājuši, kāds tas ir iespaids. Teiksim, janvāra mēnesis, ja paņem pansionātam, kā viņš pagājušajā gadu janvārī maksājas un kā būtu pēc jauno tarifa, jā, tie ir plus 700 € klāt. 60 kvadrātmetru dzīvoklim, tādā pašā janvāra mēnesī tie būtu apmēram 9 €. Bet, ja mēs runājam par energoefektivitāti, Sandra Lūza, lai mēs jau sen to izdarām, tad jāsaka tā, ka šis te patēriņš sezonā ir 134 kW, kas nav slikts, ja paņem daudz dzīvokļu mājās, ir 150-160. Nu, tā, paldies, jā.
Jā, Kroto, kungs, lūdzu, jautājumi.
Gribēju pajautāt, vai zudumi trasē notiek, jā?
Ņemot vērā to, ka mums bija jāpārbauda šie tie siltuma skaitītāji, tad mēs pieļaujam, ka varbūt iepriekšējie skaitītāji neuzskaitīja tik korekti, cik vajag, jo cik es zinu, tad trases ir nomainītas un tām nav nevainas. Vēl mums viens attēls tur nebija klāt, kad šis te katls, viņš ir tāds vecā tipa, ka viņam tā skaidrs birst no augšas iekšām. Principā visu laiku kurinātājiem jāseko līdzi, jo tikko izdeg skaidām caurums, tā tā uguns aiziet brīvu dabā. Nu, viņas ir, jāsaka, ļoti bīstamas iekārtas. Tāpēc arī visu laiku šī te uzraudzība nepieciešama, un tur nav iespējams citādāks darba stils.
Jā, labi, ja nav vairs jautājumi, tad paldies Baris kungam un veiksmims uz priekšu. Un pēdējais instruktīvās daļas jautājums šodien par Talas galvenās bibliotekas ēkas brīvības ielā 17. Nodošana apsaimniekošanai SIA Talas un apsaimnieks.
Jā, kaut arī šis jautājums ir, tā kā sagatavot šobrīd lēmuma projekta pirmā redakcija, varētu teikt, tā kā informatīvais jautājums, ņemot vērā, ka 24. oktobrī Būvniecības valsts kontrolas birojas ēku bibliotekas ēka ir pieņemts eksploatācijā, tad turpmākais ceļš, kas ar šo ēku tā kā ir jānodrošina šīs ēkas arī apsaimniekošana, lai tiktu uzturēt gan pati ēka kārtībā, izņemot iekštāpus, ko nu, turpinās nodrošināt gan pati biblioteka, gan bērnu jauniešu centrs, bet jaunas būvētajā ēkā ir arī ventilācijas iekārtas, kuras ir jāuzrauga, kā arī šie te autonomija apkuras katli bibliotekas telpās. Un dēļ šī iemesla, lai nodrošinātu visu šo te bibliotekas turpmāko darbību, jo, kā jau šodien, nu šodien jau pēc eksploatācijas nodošanas jau biblioteka pamazām arī ievācās šajās telpās, un tās ir jāapkurina. Un šobrīd lēmuma projekts ir sagatavots, lai nodotu ēku apsaimniekošanā, pamatojoties uz 15. gada deleģēšanas līgumu Talas un apsaimniekam. Un sakojuši arī lēmuma projektā, tā kā ir nodots visu ēku, tad lēmuma projekta lemjošā daļā ir par visu ēkas nodošanu. Protams, ka šobrīd vēl nav jaunā bilances uzskaits vērtība, jo pamatlīdzekļu kartiņas tiek gatavots un rēķināts gan ēkas bilances vērtība, gan viss tas, kas ēkā atrodas, gan viss inženieru komunikācijas un iekārtas, bet tajā pašā laikā pamazām arī, nu, ceram, ka līdz finanšu komitejā tas viss tīru zēku bilanses vērtība jau būs izrēķināta un arī varēsim, nu, tā kā precīzāk par šo īpašumu runāt.
Jā, paldies par informāciju.
Un ceram šo lēmumu projektu, kā virzīt turmāk tad uz finanšu komiteju nākamo.
Jā, nu, tad, ja deputātiem būs jautājumi, tad uzdos, bet tas mūsu uzdevums ir akceptēt šādu ideju vai neakceptēt un tad jau gatavot, lūgt gatavot lēmumu projektu uz finanšu komiteju, Bet, ja mums ir jautājumi, tad mēs to varam uzdot, jā. Arī tāls namsaimnieks pārstāvs ir vadītājs, tagad viņam var uzdot jautājumus. Lūdzu, ko to kungs?
Gribēju pajautāt Baris kungam, vai izdevīgāk nebūtu pieslēgties centralizētai siltuma apgādē?
Projekts.
To gan es atbildēšu. Projekta nosacījumi nosaka šo situāciju, kāda ir bibliotekā šobrīd. Mēs šobrīd, nē, tas ir tīri projekta ietvarošie, katlī ir izvēlēti, un mums šobrīd nav tā kā tiesību pārslēgt šo apkuru uz pilsētas.
Pielaidu kungs?
Pielaidu jautājums. Es iepriekš uzdevu jautājumu par granulām, bet cik es saprotu granulas... Mēs varam iepirkt esošajā līguma ietvaros jautājums, vai esošais piegādātājs spēja piegādāt, bet tur nav kaut kāda specifiskas prasības bibliotekai.
Šobrīd tās granulas ir tagad tikai, ko arī būvnieks iegādājās 2 tonnas, šobrīd tā kā tur nebija nekādas specifiskas prasības, tā kā katli darbojās, bet es smalkāk nepateikšu.
Kā viņas piegādā? Tur...
Šobrīd ir 2 varianti, var arī maisos un gan arī ar mašīnu, vienīgais tas bunkuru lielums nav tik liels, lai visu nu, lielo kravu tur piepildītu.
Maisos arī viņi tur vienest, jā?
Ja? Maisos arī var.
Iepirkumā ir maisos. Iepirkumā ir maisos un arī pie, tas uzvarētājs arī apliecināja, ka viņš arī vedīs maisos.
Nē, jautājums, bet tas vai tur var piegādāt arī konkrētajā situācijā? Jo, ja es pareizi atceros projektā, man liekas, bija tāds, ka tur viņu pieved ar mašīnu un iepūš iekšā.
Tā iekārta tāda ir uztaisīta un to var darīt. Vienīgais ir tas, ja tas vai tas būs ekonomiski izdevīgi lielo kravu vest, tad, piemēram, tad mēs tā reiķinājām kopīgi arī ar namsēmnieku un arī ar būvniekiem, ka tur varētu būt 6 tonnas piepildīt to bunkuru. Tu, ka tur neiet visa lielā kravu.
Ne, galvenais jautājums, bet tam aizsos to arī var darīt, jā? Tur var ienest un visu realizēt.
Var.
Viss kārtībā, paldies.
Jā, vēl būs jautājumi par šo, tad es... Saprot, ka mēs varam vienoties, jā, nav pretenzijas, kad mēs finanšu komiteju izskatām šo jautājumu, jau kā lēmumu projektu. Jā, un namsaimniekam jau jāgatavojas tad, jā. Labi, paldies, cienījumie kolēģi, darbiniekiem par izturību, paldies, uzņēmumu vadītājiem arī. Un pasludinu Tautas saimnes komiteju numur 19 par slēgtu.